Ni tumezi, alwina ya mseni ito uzalu nafana kwenyana. Ndate ya kwali halimu, luitume la kuwe naka chenu. Kalito honolole la kukopana amoho, fana kwe hape. Kakuzibaku lizazileli ngweluka kupana la mafe lelezo. Kakubavatu wali fasi mungu. Miluka kupana mwalifa laka anyaniwele. Mi babali uluzu kaufela, muhala masika kaufela, baka kupane la kwa ni. Oo, lipiluzalu na linata kapili. Kwa ni kuati vele loetuna. Wesweli kuli vele la kuli holayani itahe. Nisaani sabo kaufela ya saba kuluna. Aluna zelu na nikusaba. Hakuna zelu kila kulumbe Musa. Utalimela kwa pili kwa lise piso zeo mulimu wakwea kuile alweze lize. Miluze wakuli kiniti. Kikawa kaleo halupila. Lupile la ona zeo holayani na koyani. Po mubili oshwa o hau kachinchiwa, miluka ezwa sana yena. Mia kusana kubama tuku nikamuta, akusana kubama swabi, akusana kubaku opatoho. O likawe liferile chwale, mikate abo ya kwali pilu, luna mwatu melo nivundume, luta limela kwa pili kwali zazilani. Kikawa kaleo halu kupani moka chenu mulena, kutuwa ipulela lifo sozaluna, ni kukupa sishemo. Kona halu talimana nikatala kaa kakusasa na chwana. Kakuli luzi bakuli luba tubabashwa. Mikuna ni mafusa amangata hulukuluna. Milu tezimi latu. Kono luta kutoi pulelabu masubaluna. Mine kutali makunda taluna ya kwali halimu. Nilipilu ze kwa luhile. Kwali mbuyoti nikuncha fazwa kwa mata nitumelo. Zeo akalufa mwahola ye. Alunze lukopa na moku ya kase piso ya kuli. Mwali baka za mahalimu kukreste Jesu. Kakuli lubulela kuli. Luzule mwali fulukeni mabupilo. Kase piso ya hae, miluso asehile mama halimu, asiba kasambi mbiulu yali halimu. Luinzi nye na chwale. Mihalu lute kakusasa na chwana, zonali ikazate vila kuli lulizive. Nikulu fasi nkwa sabupi lokuli, nukone kutiiswa kwa bukamuso wabuli fapila luna. Lumeleza cholo mulena, ye kita pelo ya luna kuli, luikupa kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mwako na kuina. Kika kusasa na kumangi ni mangi, Mikintu ende fakukopane la mo nimi na hape kakusasa na chwana. Mwasiva kasambi mbiru yali halimu mo kwa milapilo. Kikakuli hanyana lubire ni kupate haluli. Luli bake nsali pizo fami zuzu nyana eftile. Nekuna ni mushimani yana alobezi kwa ni inza ashwa. Mikani tifelas na hani emifa mwle na usweli mubile wa hae. Nikumuluma mamu kwa kwa kachwalo. Mimu mushimani ya emifa yali mwana keze la boma. Wonane liba katolika kakukala. Kono baile kwa sebelezo kakusasa na chwana. Mikuna ni sisi babulelezi kuli batae kwanu. Mikacholo bona kuna ni chincheho. Kona kuliba bata hachole kwandu ni kulukisa za kolobezo wa mezi. Kona kulikuna ni kilika fela zende ze umule naluna aeza angalina kukau fela. Usulikuweza anga fela katundamo. Bata hakuto kena mese bapale wa kukena mwahari. Babulezi kuli ne kusina fela mkwa wa kukena mwahara kaona. Senili kihande mbata kubula nina. Mese nili kihande mutae fela kwa ndu. Miluka ikambota fela litawa kau fela kwa ni. Kachwalo na upula kuli mwamu sipili wa kakuya kwa nyuyo kichwale. Kwa mkwa pano ote hawo. Kulikukaba fela hande niziba kuli nikabe nikatuluhile. Anika yofita. Mi kutusa kuyo tukisa mulilo waka kwa mulilo omu vile niona kau fela mina. Milu wa yema kaliza zililini. Kakusasa na chua na. Milo akena maabani, mane nelima loba, kana kwa musihari. Michwale, unanikufunduka, ninikafunduka musihari wo. Kononi sepakuli nikaya, milukali se kakusasa na, kakupakila lulika. Wako nakuba nimbundu, mwami sipili, nilika zengu, mwala kwanu, ni mwa New York. Luna nikuyo punya kwa Virginia, ukena mwala marundu, mane kuyo kita cholo, ni kwa Allegheny, mane nilibaka za kwa tasi a Adirondack. Kacholo lukalila kwa, nilibezi kisibaka sakulo kwa ni sesincha, basi nizesibaka sakale sa St. Nicholas kwa ni, na utwisisa. Vaya ile sesincha se, miku ya kamoni zibila, lubanimasi amakalelo akile abani, abile atuhelelwa. Kacholo luitumeza huluka seo, kwa siku ata sisi tunasabatu vape ntekota mwa New York. Mini sepakuli luna nilikeleke zengwe, cholo zetu sana, milu kulubila na kuyende. Miluka yokuta haiba mule nalata na kwengu masunda itaha. Mi haiba kitatu ya mulimu kupalangi lusepaku yotu ya la sunda ikaba viki ilingi kwa sebelezo ya kakusasa na la sunda. Mi hape nikatalize mulisa na wana hape sina moku bilanga kamita mabona. Mini upuzikuli mwendi ane nike na mwahali nekusina ni haiba kukupa. Mika kakulikuna nisikuwa tasisinde kwanu misichaba seni bona asisizwe lakwa ndatoloko siteni mo ni upozi kuli mwendi busi ubo haiba mulisa na hana ntwe mwe ipitezi kuna kuli luka bani sebele zonya na busi ubo ikaba yekuswani fela mi kihande mwendi kaba kula pela bakuli ni tumezi Luse pakula pila bakuli busi ubo, luka abulela fafo liso ya mumulimu, mi, minikula pila bakuli. Luka kalisa kakuitanila, kuliluzwe kakuitanila. Ni haiba mulisa na walata, mina, anga atamu kalisa anga kasebene seti. Kana kicholo, kuchwa ngi kakukalisa kasebene busi ubo, sebene, mi mutuele kuli nitahe kasebene seti. Misaa ni sikani lukulula ka 8 kamba 8 seti, mi ikaa fast chabana kwa ya kuya, haiba seo si, silu kile. Mangin mangin ase hili ani, Ani ize kuli 8 kamba 8 seti. Na sipakuli nikabenizu ile kana kweo. Kaza kula pila bakuli maziba haluzibangi. Kacholo nelunani nina kwee nde kuzwa forumi siyezi mwali tabula lili felile kaku itanela. Mwomu mulena na alufu yozi mwali kaze tunazengata. Kuli mibusi ubo haiba mule na walata. Nibata kumivulele la kapoto ya mafelelezo. Yine nivile niyo na ya mulimu mwa Colorado. Nivikinyana kwa mulaho. Misani kona sini upuzikuli ni miti zezo na chwale. Mwendi kiku zusulusa, tumelo yako banisebelezo ya yende ya foliso kusibo. Wabakuli, nubabazi ile hile. Chwale, kakusasa na chwana kaku kenele la fila masebelezo. Ni sisi mwine sinita bile kwa apilu mwendi seli kweli kwa mulahu. Misi kona kuba, chwale nisipakuli bana. Kana baso ilikutepinga alika zenji. Kana baso ilikutepinga zenji. Ehe, kulukile. Ilikuli nizibe haiba tepu yafita ni kubabangu. Aniko nikubule ya kuli, senika ambola fati nikakusasa na chwana. Aniko nikubule ya kuli, kuliki, nizibakuli kulukile mabona, siemba salimusa, sikaba sisi lukile. Onota batengi, yeni batakueza, kipuzo mamu upulo waka. Ibona la kubani niti ete ziluli. Mika nti kuzwa hani kena, nikuzwa hani nesipatuluzi kuna, ni vile nisabu kuli, ni nikabulela ntuefo saalile kwa sichaba. Miki, mi, ni, seni ngozili tabazengwe, kusene nikabulela. Nipumilesi ambasayo na ilikuli nisike na alieza kuba lilibu hali ya hulu. Kakuli mwabona, haiba mutu na alatamule na mulimu. Nizila fela yeni zibakuli na mulata, kiba kensakuli na milata, mwabona. Yeo kona nzila ino sifela, yeni zivaka yona. Mikono, hani, anilatikuwa nisika sisi kona kupatuluwa, kuna, minitokwe kumigulela sona. Haiba kiku migulela. Mikipeto na sabakuli, haiba, nibulela sika kamu kwa obu hali. Siko naku nye misa mutu. Mimu aziba, ki, muna nikuna nuhafela nikuya kwa katala. Nikuyi kutuwa kuli, mwae tililwa kubulela semu kabulela. Kipeto, mifoku mwimu wako na kubulela sika, mimu tiyo mungu ukaba ni mubo nero mungu kusona. Mikipeto ukasi kuluhela kusona kamu kwa wani. Mikipeto mutiyo mungu abulele kuli. Oh, se kise, mwabona. Kono ni watakuli muzibe kuli, seni kabulela, kikuwa akale za fela. Mili nzuleo kwa akale za litarusa, kui Kenya masika kusinatu melelo. Kacholo ni, anibulele kuli yeki niti. Kono kimu upulonya na fela oni watakuli, ni Kenya mate ni kumina, hanzeluya. Kulimukoneku upula patengi, ni kubona semu na anakasona. Mikipeto sikaba kama ngolo. Kakuli anikoni kukutiaza nto isi lifela. Kono kana ye kiyo na hola nji, kikuli se, sifi tirefa hola yate ngina, mikana litabaze, litarusa wanacholo nji, na ala pila. Nisesi ni mwala akuna kau fila kuli, hakucholo, mwabona. Nila pila kuli kusike kwa bacholo. Kuli hakiyo na hola yani, ikaba bacholo. Kono kikuli, sifi tirefa na kwea nji, mwabona. Sani kona, seni vilaela. Chole, mangi mautusi sakaswa anilo, kulihanizivi, na fela ye kiona na konji, haiba kiona, mulimu abe ni makeke kuluna. Kono haiba hakiona na kweani, mutuhele kuli itahe. Chole kuyaka molu kako nila kapili, unanimusipili omutelele fapila luna, haiba mule na alata. Mini na nikuya kwa buse wama wate, kasamu la ofela wa Krismasi mwa Europe ni Asia, Europe si hulu hulu. Nikona nikaa kutela kwanu mwa United States kwa lisebelezo zeli kanifela. Kona nikayoshe tumukela kwa South Africa. Nikalisa la uberi kwa kweli ya mwimu nene mwa Durban. Nikuya kukala la uberi na sepa kuyopunya nisepa kala 10. Nikipeto nina nimazazi amalalu akuzwa kwani kuya kwa Johannesburg. Nikuyo kalisa hape. Kono nisepa kuli kikweli ya lungu. Lukalela mwali na haza mazika Scandinavian mwa Norway. Ni Sweden, ni Finland, ni Holland, ni Switzerland, ni Germany, ni mwala Europe mwani. Kacholo, mulula pelele, nuna nimikupa nunyana kwanu. Na kwa ya Christmas chwale, kasamu la ofela wa Christmas. Nibulele chua nalu watakua kwanu kuisa kwa Christmas, kwa hai. Banana, watakuta kwa hai, kuyopunya ni kwa Christmas. Milwa, lualata Arizona. Kono mwaziva li... li kazelu tonda ni aluko nifera kuito wazona kiyo nakerekeye nimi nasichaba akunata wakambalu ya kai selweza fera kikuli banana na musala akani bawo nkau fera akuna sibaka sisili fera kufita se yeo kiniti akuna fera sibaka nisilema wate asupile mini nivile kai ni kai kono akuna sibaka sisibonala kukatele hakuna kufita onasibaka nyana se kwanu se kisona Hamu zwe fila hanyani kusona, haba mbata kuziba. Kuna nisesi mwi fila kulo kwanu. Ni kutalizeli fasi kau fila mwoni kuna kugulelela. Konona likuba na kwe fika ufila, sibakasi fika ufila ni utuwe moya omulimu. Kakululu kuluha nilikaze mwi, sinamwoni utuelanga hani yemi kwanu. Se kisona. Mulimu na lukuluzi, sinaliza zilene nito mireli chwe la mwali lulu kulo kwani. Na abu ya kuli, mule na mulimu, usiki watu ila kuli iwe. Sichabasali, mwali kweli zepeli, ikawa sibaka, sakulu kisiza limota. Sini usiki watu ila kuli iwe mule na, ila kuli iyeme, misi chaba mwali mo, silumbewe na kanako ya kukuta kwa Jesu. Nisipa kuli kukaba chwalo. Chwale, alu wapule ngi mwavivele chwale. Mi lukulu vele mule na kulufali mbuyoti za hai. Nilu wata kubala mangolo nyana. Nina ni mangolo angozufa, au nitavela kuswanisisa kuona. Nilita bazengi, zengozwi. Mini wata kubala mwali wakazeti alu za vivele. Mini kalifa kuminapili. Ni wata kubala mwa Juda 5 ni 6. Juda kibuka ili mwifela, mwaziba. Nichwale ni wata kubala kupitrosi wabube lika wanyo ya 2, 4 ni 5. Kasamu lao ni kabata kubala pitrosi wapili 3, 18 kuya 420.
And my subject this morning, the Lord willing,
mi tuto yaka kakusasa na chwala mule na halata kikuli. Mioyo yeli mwato longo chwale. Aha. Mioyo yeli mwato longo chwale. Ye kiyezwi inyazi zweku ya kuile. Hakuna mukwa wakupiliswa. Wabona, mioyo ye keni mwato longo chwale.
Now let's read.
Chwale halu valengu mabuka ya Juda pili, nisepakuli ni ngozi faa, kubasi waka samaka lelo ma Juda. Mini kupitrosi wa ubeli, mini nikupitrosi wa pili. Chwale Juda, nitawela kuli, vala ka ufilazo na hamoho. Kono kakubuluka nako, kakuliseli 10 seti kale kale, nika kalila nitimana ya 5. Chwale Juda nilimu muzwale wa mtose wa Jesu Kriste kamolu zibela, mabona, nalimu anamushimani wa Josefa.
I will therefore put you in remembrance, though you once knew this.
Chwale ni kami hupulisa litaba, ni hamuse mulizi vile. Zakuli mule na hasa ala mulezi chaba sahaye kwa ige pita. Mwamula wazeo, agulaya, baba sikalumela. Na bapili size pili, wala mule laguzo wa maige pita. Mikona atuba vulaya kakuli, nilasika tunda minamali ngusalabona. Mwabona?
And the angels, which kept not their first estate, but left their own
Hape mangeloi asika tiise za mabunduna baona. Kono azule mwali tulo zaona. Wavulukile atamirwe mwali fifi kuya kuile kuli aliveleleka tulo yalizazi lelituna. Mangeloi akile apila mwali halimu na kwengwi. Mi asika vulukasi baka sabunduna baona. Mimu kwa oneli kuona. Awa, michwale ainzi mwa mawenge akuya kuile alififi. Mawenge akuya kuile alififi. Ave iwe mwabu ino go kufitila katulo ya liza zileli tuna, aka atulo hamoho ni baba ngui, baba sikalumela. Chwale, mwa pitro si wabube lika uhanyo ya tu, kukalela fatimana ya 4, ye kabafila buka ilingu ikambazepeli kwa mula wayona. Mwabona?
For if God spared not
Kakuli mulimu nasikashe mubama ngeloi anafosize, kono aa wiseza mwamukoti wali hele, ata milwe kama wenge alififi, ni avulukezu kwa tengi katulo.
And spared not the old world, but
Hape nasikashe mubali fasi la kale, kono upilisize nuwe ni baba ngwe, baba 80, yena mubuleli wakuluka, na kweati samunda obula ili fasi labanye fuli. Na sikaeza kasi shemo mangeloi ani, wabulu kile mwama wenge alififi, ni anya azizwe mwali fasi kaufira kasi nyeho ya nuwe. Chwale, ku Petros wa pili kauhanyo ya 1, mini Petros wa pili kauhanyo ya 3, ni kukalila fatimana ya 18, luabala hape. Chwale, mutele zekatu kumelo chwale.
For Christ also...
Kakuli nye na kreste ushule hangi kaba kalalivi. yena yalukile ubulayezwi baba maso kuli alwise kumulimu ushule kwane kula mubili kono upilisizwe kwane kula moya ushule kwane kula mubili kono upilisizwe kwane kula moya kamoya wo wilo lutamioya ye mwatolongo akutaza kwa sichaba sinesili mwatolongo se
which sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah,
while the ark was a preparing when even that his souls were saved, hane kusapa ngwa areka, ye kayona batu baba nyani ili baba 80, yonamioyo yene pilisizwe kwa mezi.
Like figure warranted, even baptism does also now.
Mezi au nelisiswa niso sakolowezo. Isi yeta pisa masila akwa mubili. Kono, ya kuitama kwa lizwalo, lelinde kumulimu. Kazuho ya Jesu Kriste. Yenaya ile kwa lihalimu, ya inzi kulabulio la mulimu. Mima ngeroi ni male na nimibuso, libeiro mapuso ya hae. Harula pele ni hape.
Now, Heavenly Father, such a
Chwale, ndate ya kwa lihalimu. Mwinelo wa, wama ngolo ama ngata chwa nafa. Lipakize talu. Libakaze talu mwama ngolo. Zee fabu paki. Niwe na wize mwali zula haukuli. Mwami lomo ya lipakize pelika mbaze talu. Linzwi kaufela, inyaki siswe.
Now, I pray thee, O God,
Chwale na kulapela o mulimu. Kuliwe na utahe kwa sichaba, miutolo ke linzule, lingusale, mwali selileo lilukela kubakalona. Kulimuna kaufela, musali, mushimani, kamba msizana. Akoneku utwisisa mwasi ye moseo we na uto mirekuli, autwise kusona. Ni chwale kakuzibakuli, lipakize taluze, lipakela na kaniti.
And I pray that you will send the Holy Spirit upon us now.
Menila pira kuli ulumemo ya oke nile fali mwalu na chwale. Miluka atalima kuyena ya alimule na aluna. Mwala aluna haka kusasa na chwana. Yena mwale na Jesu Kriste. Koluse luzuse luzu chwale katumelo. Mwinzi mwaliba kaza mahalimu ze kuyena. Mwilibelezili ngusala hae. Libulele kulu na mwale na. Liutwe kulu na. Alunze luku kupakuli ukenye milo mwaluna mwamu pato. Anze lugule la nilize bezesuli kuiteleza. Kuli ive kalikute nikanya ya hae ya aliye na mangolo. Kakuli lwa likupa kalibizo la hae.
Amen.
Chwale, mwukule lisebelezo busi ubo. Kisebelezo ya foliso. Anisepikuli ikaba swane lukuli lufema kadi alitapelo. Kachwalo lulapila fila bakuli. Nina niseni wataku mibulela, mini nisepakuli sikati za fela kupano, mwasi baka kukukaba ni mifuta ya foliso kaufela. Nisipakuli kukaba cholo, haiba lukona kulumela, kanzila eo. Chwale se, mioyo yeli mwatolongo, mioyo yeli chwale mwatolongo. Chwale moyo wa mutu, hakiwa na mubili wa mutu, kimoyo. Mabona, ni moyo kinto yengu yeli, yeli sipupeo samoya. Michwale sipupeo samutu, hana bulezikuli, lushwile. Mangolo alubulea patala zakuli, lushwile, nivupilo waluna, upatilwe kumulimu ka Kriste. Nisuwailwe mwani, kamo ya oke nile. Chwale hakikuli mubili wamina, no shwile. Nesi moya wamina, ono shwile. Nilibuino wa moya wamina, ono shwile. Mabona, sipupeo, yeli ona moyo. Wino wa moyo wa mina ki kimulimu haiba mupepile sincha haiba kichwalo kiwalifasi sikaka ufela sisi kalisize sina nikufela kachwalo he nzira fela imuko nakuba nibupiro busa afrika yona kuba nibupiro bone busika kalisa nikipeto bupiro wa mina nibukalile hamu pepwa fani mulimu hana abu lezi moyo opila mwalingo za mina nimwato ba moyo opila kona afone mukalezi ona fani. Kono hane muka, sibupeo sene silikumina, kasi bupeo salifasi, nesituwa kumulimu, nemulife la foro foro. Yeo luli, kiniti. Mangi ni mangi, wazibaku li luna, luli foro foro za mali afutumala. Kibabaka ya wazibaku cholo, luna luli foro foro za mali afutumala. Luli foro foro ze futumala mali. Kono seo kona selu lisona, kasi bupeo salifasi. Kono mwabona, sisi lushutani sa kwali foro foro ze ngwi, kikuli mulimu uveile moyo kuluna. Mwabona, Tole ni folofolo zengwe halito kukuti nali apalo. Akuna folofolo yengwe yelukera kuti nali apalo kuli. Ya pesi maswa byayona. Kono ko njiluna. Njiluna afiela baba iza cholo kakuli. Luna ni moyo. Kono mwabona, mulimu kwa simulu ona azibile mufuta wa mutu yelukaba yena. Misa abu palifasi. Nekuti sa mifuta ya yemi mwika ufiela lifolofolo. Uzwele la kuzakuwa tasea hulu. Kuisa kuzakuwa halimuwa hulu. Mifolofolo yepa hami kufitisa ya taha. Ili na mutu. Mihe pili mutu abu piwa. Na alimutu wa moya. Mwasi upiwa sa mulimu. Ilikuli mulimu kimoya, muhala lejuani fo. Chwale yena kimoya. Mi baba mulapela, walukila kumulapela kamoya ni kaniti. Milinzula hao kona niti. Chwale wa mulapela mwamoya ni niti. Yena kisi upiwa sa moya. Mine kusina mutu wakulima mugu, ni chwale mulimu abu pa mutu kuzwa mwali luli lalifasi. Miki hazu saa kwa makupuwa hae, si upiwa kuzebu pilwe. Likupo, mikuzwa fani aka uhanya mutu yo ya nali wali upiwa zepeli. Zepeli twalo, zabu sali ni buuna. Miki hasa azu sasiemba, sabu sali. Kakuli nelili latu, miasibia kumutu ya nabizwa kuli Eva. Ya natilo bizwa ku Adama kuli Eva. Ya nali na musala hae, kwani kuona koli lato la hae, kanama, lilato la fileo, akumalila kumusala hae. Choloko na malukira kubira muuna kachenu. Nimu kukoto wa musali, kubaku muuna hae. Muuna, wasibupeo sabu una. Musali wabusali. Ni hemu wabona kasamula wa amanobu pamutu masi upeo sahai tota. Aba eza ili muna ni musali. Nekusina mutu ya nalukira kulima mubu. Mikea mubea mwali luli la mubu. Mikacholo kihaba na alie na muna ya ni. Muna wabutu yo na alifolofolo. Mwabona na alifela folofolo. Kono abe ya moya wo wa mulimu kubabu pilo. Mwaha alikuyena ni kumubea famaemo akuba ni wiketelo. Michwale muna yo, chwale luna anakuli lusesingwe, muhupule fela, lusikama ngiluna, lusikoto fela samasila. Kufe lile, nikakuli wena ulilili fela, uka kutela kwa liluli. Kacholo amu wana muna yo ya zama ya mamu kwa kwa, hana anakuli usesingwe, mwaziba, miasa vile ya itutilenyana nilikazemi, muhupule kisikoto fela samasila aliluli la Indiana. Kufe lile. Nimusali, yanza atinanga tuputula yani, nikuzuba kwae, nikuzuba la pili. Inza zama ya mwami kwa kwa. Inza aminyao kamane ngekuli na akau fila kia hae. Kisi koto fila samasila aliluli la Indiana. Mia nikona nzila, yeli kutaka yona. Kacholo amulika zetu na hulu kakukala, mwabona. Kona kulihe, yeo kiniti, seo kona semulisona. Kono, moyo oli mwahali mwani, mwabona. Moyo wani kona o mulimu abeleka kuona. Mwabona, haiba kona fila kuba nisibu peo sani. Moya wa nikuli ulumela neniena. Kona kuli sibupeo sani, saashwa. Sibupeho nililato lalika zalifasi. Nilitaba zalifasi. Lishu ile. Mwabona. Kakuli haiba mula talifasi. Kamba lika zalifasi. Kona kuli ilato la mulimu halio mane nikumina. Mwabona. Mimutu ulukela kupepwa sincha. Kacholo sibupeo se sina nikushwa. Misibupeo sa mulimu sitaha kumina. Nikutopila kumina. Mimuli mukena nto ino sifela kuzeli tengi, zesika kalisaka alifatengi, mane alina kufela. Kacholo kawaka leo, witi isize masilikani mwabona, nikunga mutuyo wa mugu, nimoya waku ya kuileo, nikulibea hamoho. Kakuli mulimu naipo na alize liena, kwa mula okuwa nikusani. Kulinaatiloba mutu, fani, hana bile kreste Jesu, mina alie na mulimu. Mwabona, mulimu nali kukreste, kuli mwabona, na apila kuyena. Inza kutusa nalipiru nilifasi kuyena. Miiku ya kamutu ya peteliani, mangini mangi waluna, ya sika petala, ya lumela kumulimu, ni wamu hezi sani, kipetu ufetu wa kupetala kwa hae. Mea likuwa asiemu vili wa hae kuli uvone kubola, kamba ni haiba kuli asiemu wa hae mwali hele. Kono amu zusa kaliza zilabulalu, ni wapila kuya kuyile. Miluka wa ni mugili oswa nasina wa hae, ili mugili ofiwe kanya. Kikaba kaleo, haluko lubelizo kalibizo la hae, kuli lutae kalibizo la hae, mwalifu la hae. Mwazuo ya hae, kuli luzue hape, kupaka kwa lifasi kuli, dunanibupi lububuncha, ilikuli mutu wakale usashule, lupumbekile mutu wasibupeo sapili ya ni. Mwabona, onasibupiwa sapili sani, si chongile, michwale lusibupeo sahae, upila muhala luna, mia luezi katatu ya luna, lueza tatu ya hae, haruna haniminano ya luna. Ngana kona ye nahana. Mupulo ono liku kreste Jesu, winzi ni kumulumeli ufini ufika ufila. Mwabona, kuna ni moyo, miseo kona selubule ya fatingi. Chwale saa ni kona siemba, selina ana fatingi chwale. Saa ni kona, sisi ni muhali kuluna, ona moyo. Chwale, haiba lule muha muhali moho, kuna nilika zenga taa hulu, zee zahala angali na kozemi. Miluwa komoka angahali ye zahala. Miluwa ipuzanga iliruna, nikubuzanga baba ngui. Kono maferezo kasamula onyana, tufumana kuli, aye balu ba Kriste ka ufela zona, liberekela fela mabundi, kabu ino bubungu, mubuni sani. Ba Kriste ka ufela babu na sani, wako moka angali baka, ane lueza alikazani. Neniko moka angali na kozemi, ani kile, na abala bibele wapili. Ikaba kala ngimulimu, hana atu eleza Abrahama, yena muna yomutune ya nikuli. Kini hana yemi fani, nikubule ya kuli, Sara, nesimu sala hae. Mane kuli na mtu elezi alikuyema fani, nikubule abu hata kazani, nilikazana aizize. Mane kuli na asika atuwele Abrahama kuzwa mwana haya sepiso. Kwa namu kulezi kuli, asika azwa kuyona. Mujuda ka ufela yazo mwana haya sepiso. Uwile matumeo. Kakuli mulimu na ifile kubona. Nikuwa sepisa kuli vapile matengi. Mabona, miba isia. Kachwalo, ashe tumukila kwa Gerari. Kono kambe, nisi wa kengisasani. Nichwale Abimeleke, mule na ya nikafali. Mwana haya mafilista. Akena mwani lato nisara. Nina haka mnyara. Mina alimune umunde, mune alukile. Ni kasamula uhakulata, seo si utuwala kubaka shwa. Kono faa, usieza kubala sani iti ahulu kumina. Kasamula wa manote hapa manzibu wana, ni kuwa palali hapa aloza kubala nizona. Ni kula palali tapiru za hai, za kupeta, miaki na mamu beta. Mule na aipo na za kuye na miali. We na usu wanafila mane nge mutu ya shule. Kantimane muna watingi, hakuna sana ezize. Mwabona? Na apu mirwe fila, kabuwa na bababeli, buwa Abrahama ni Sara. Yeo kiniti. Miali, uungire musala mutu, mwabona? Miha, aninaku teleza litapiru za hao. Hakuna tabaka mba ukala pela chwani. Uswana filasi na yashu ile. Kono hai ili muna ya ni kwa tengi. Kimu profite waka. Mwabona? Mwabona? Kutata kutusa cholo mwabona. Kono kambe nekusi cholo. Nelusi keguzi baku lisichemo kisika mangi. Kikaba kalangi hana ilo nyalaha gare. Kasamula wakuba ni musali yomu ndesi na Sara. Mina Sara tabiriko za cholo. Mwabona? Kono Sara kie na yana mbulezi. Nichwale. Mwle na ambu ya kuli. Utieleze za kubulea Sara. Kiingi, nekuna nikuba Ishmael, ni musali wa muzike, ni mwana hae, basi kebaa chasa ndahamo ni musali, ya lukulu hile, ni mwana hae. Mwabona sentalusa, onamifuta emi mwye kaofila. Kikaba kala ngimu profita yaani, hana anyezili hule, nikuba niba na ba, nikuba niba na kaye na, kubasi supo. Kikaba kala ngalimu mwye, hana inzi kwasi iliosa hae, kama zaze amyanda emilalu, ni mazazi ama shumi amani. Miniku ina mazazi amangata ahulu, wane kuleli mwye chwalo, kubasi supo. Yomu ina apa za uzili apalo za hae. Nikuza maafapila Israel. Nichwale. Ikazeka ufela nilimifuta nimiruti. Mwabona. Miluna nikuba nilikazaa nikuli. Libetengi. Miluna kuzenga atalika zaeza alanga kuruna. Zeru sautu sisangi. Mane wakumoka nga haliba chwalo. Kimulimu ya lubo nisalika. Ntoye ngui. Chwale kakwa mushimani yomu nyinyani. Nimu azibalika ndela upilo waka. Na kamita nalumela. Haibile nikona kuupula. Ili ngui alika za pili. Zini upula. Chwale se. Chole ya kulata, nenibulezi ntoemi maabani. Mine nikasi liba laka chenu. Kono kuna nizemi, kwa mulao, zeneza hala mama zaze aluna abwa nana. Mungate waluna luchwalo. Zeo kamita, lwali upulanga. Niseo, si utwala kubaka shwa unyana, kakubulea chwalo. Kono na hupula, ane nisa hohova. Ingeni hape zindelesi yetelele, nimbutu tuze nya nichwale, baba ngubami nasichaba, nitakaza kama wako na kupula chwalo. Nimbutu tu hane liyapa langa mandelesi ama telele. Mina upula hane ni hohova, na achu kwa munuana ni kuchali tuwa lelika ngezi kwa mautu abu marume. Miane wa keni muhali, neba emi kukaufi ni mulimu. Nichwale tawaye tatama yeni upula ikile ya ezala mokilu waka, nelipo ono. Ya pili yeni kile naba niona, ye kile ya nibule ya kuli, nika pila bukaufi ni mule nengi, obizwa New Albany. Mina nilimbutu tu yomu nyani wa mwama alundu kwani. Ne kusina ni haba dokota hani pepwa. Mi, na, mwaziba, neba nipilile kulo kwani. Mwendili ni moze mashumi akitalizo, ona kulo kwani. Kapono. Ni mwoni nze nizivi lakuli, nekuna ni mulimu kukungwe. Mikakwa mshimani yomu nyani, abulea kuna kuli. Nisi kena azuba, kamba kunwa, kamba kusila faza mubili waka. Zeo kikumata mata, niba sali, nilikazengwi, kabutanya. Ninivanga kamita, nisabo ya zoni. Mine nilimu tangana fela. Mine nisweli kuzumana kwengu. Yee wanala kupasi pupeo sauve likuna. Sakula atakuzuma. Mine nisweli kuzuma ni mshimani, Jim Poo. Mshimani yomu nde. Nisepakuli mshimani wa hae utaanga kwa kene kikwanu. Jimu yomu nyani, niluwa silorunde wabatu. Na baziba bahapu, jimini ina niluwa langamo uzwa kwa kwa nana waluna. Inge lusali bashimani waba nyani mwasikolo. Lucia na fela kalikuweli zesilezi fela kwa hami ya hayaluna. Mijimi ate uliza tobolo ya hae. Liani kunupa kwa mautu wa mavili kau fela. Paka ufima asululi nina, nitobolo ye kuswani. Na isiwa kwa supatila. Mikwani na yolo wala kwa nivu kaufi nikushwa. Nekusina penisili nikambasi kama nikaufila mama zaze ani. Michwale, nebania lezili sila lafone nilobezi. Mina azibabu siubwa nikuli. Nebaka nipazula kakusa sana habusa. Sebanga fela sitombo nikusitapisa. Mina maye tunaruli ya azo fatini. Miba angasi kele nikuise hulu la fatini. Mina aswalamazo wa muna yani. Mine banani Frankie Aite, kona asazo ipula ya fila. Nibaso li fila, baso la mazo waka kwa zusa kwa hai. Hane, hane basi bafilize. Na huwa ni kulila, ni kuswa lile wanacholo. Nibu na inge basuliku sehula kwa tengisi ya mbasari utu. Nina nilili moze li shumi kazeene za kupepwa. Nenili mushima ni fila. Mibusi ubwani, na alikakulo bala. Miwa, na azuha sisi ngusaha hasamezi. Mine limali. Mane kubata kutala galon, na sepa, mina asuri kuzwa, mami singayani. Mine bana, newa angile, x-ray, niba abulezi kuli, nani kunu pezibu kaufi niwa na musinga wa omutuna wani. Kwa mane kwa mabeli kaufira, kutiku pazula fira kukunyani, ne kukapu mamu singa wani, mwali embaze pili. Mise nikala kuzwa mali, kihande na upula kuli, aa, kona mafirelezo aka. Minabe ya mazo aka fafasisi na chwana, nikuzuha, limali ashurumuka kwa mazo aka, nilimali aka mwene nilobezi. Na abiza kuliza mulangu, nasi ataha, miapu kutafila kataulo, kakuli nekusina sine bakaeza. Nika kusasa na habusa, mwata sabu ino wufu kola wani, nivasabe ya angimali mwama zazi ani maziba, kacholoba, vani pazula, mi nifanizona, mihani za kale kulokwani, na asepa maupula. Kimuli ani wakale, wakutu sasingonyi. Mi mwata sazani hape, ane nizwila, nenitaa kuwa nikasamu laho walihola zeli ketalizo kaze talu. Nibani fileze ngata ahulu, niba upula kuli, nenisike kuzuha, niba pale zuku nizusa. Na upula musala buo roda, yana yemibu kaufi nina kwa ni maspatila, anakuli bala musali yani. Akunate hawa, sisi eza ala kaufila. Nenisika mulibala, na alifila musali wasa nana kana kwa yani. Muna hae, na alimu yemeri yomutuna, wami sebezi, yazali mwata kwanu. Mina na upula, ana yemibu kaufi nina. Yena ane musala buo stuart, mine ribona vene balifile sikoro tisaka kwa spatila sani. Na ane lusina ni hai wali choza kucha. Mwandu kachwalo, niluka alifachwa ngisikoloti sakwa sipate la sani. Madola ae zami andanda. Konoe naku ya kaka tengo kakereke ya havo, ni ku Klux Klan, ane lifira sikoloti sasipate la zabo mason. Ane kwenye kubalibala. Mwabona, akunatewa kaseba aeza, kamba sikamani. Nisa, kuna nisesi ngui, nisa nikona sisi pila nina. Mwabona, sineba nyeze lize, miwa alifa sikoloti ku Dr. Rida, yena usapila, upilaona kwanu kwa Port Fulton, wako na kumigule alikande. Ani tozwa kulo kwanu, kwa haba nisene sitoweza alakuna kwanu. Nivile, nililumela kakuba pono, kakuline nifokozi luli. Mine, neba upula kuli, ninishwa, na asuri kulila, ani wapula meto na atalima, nini mutu wa inza abulila, nise nikuta kuyolobala, nikuzuha, na kuzepe likamba zetalu, nise niba nipono, unafani. Nika samu lao, seba niba, muendili kwelizesu pa kasamu lao, minilo ngatu bolo enyani, nikutubula litino za kuzumisa zetelezi masila kwa mautu. Dokota na askari shimba. Nikachwalo, nina nimari amaswe. Mautu wa mabili na salu lule maswe. Nikuwa matuna luli mwatasa mautu. Minewa wata kupuma mautu wa mabili kaufila. Kupumela malinoka. Miseni, nibule akuli. Bahatili, ya kwanu, ni utoli tubule la kwanu. Nenipalelwa kuliyemela. Mwabona, michwale kwa mafelezo, Dr. Rida ni Dr. Pito. Vene bazwa kwa luivu, utoba nikupazula. Mivato upazula, nikusi zusa matini. Mika chenu, nina nimautu wa mandi, kasi shemo samulimu. Kono mwata sa pono ya mafelezo, yene ni nani? Pono ya pili, anitaha. Mikiani kena mapono ye, mina upulakuli, niniri mwali hele, kakupatala la fila. Kulukile, yomu mwe abe elizo la hai kuyena, mimumuise fukufuka moya. Choleka mpakima inkao fila ya ye mikafu, vya elizo la hau kuyena. Halula pelengi.
Dear Lord Jesus,
Mulena Jesu yomundi, keze lalu na ya kula kakusasa na chwana. Mi uwelezi masiba kase. Mi chwale sishemo sa hao ni kutia ni mata. Kuna ni mazo abi ilwe kuye na chwale. Aye melawena. Mi mangolo abulezi kuli. Nisupoze likala tilela baba lumela. Hai bababe ya mazo abu na faba kuli waka foliswa. Michwale keze launa azu mabutu kubo. Mi abe handi kwa kanyamulimu. Kalibizo la Jesu Kristo wakupa. Milumu bea kuwena. Amen. Chwale hamu muise famoya. Kikufipiro luli. Na kuna kutuwa mungu wati nkwanu. Luli luli kumaso. Kima ikutofila kuwelela kwanu kwa katala. Ni utuleo na cholo. Haneka mba haki talizo kwanu. Haiba kunani. Asaka lafila kuikutu hande kupalangi. Mumuise kwa kone kuba buka ofi ni moya. Seo kisisinde. Aha. Mwabona, kimu nko oma sufila otisa kuwelela, mwaziba. Batu baba pila batisanga. Mangi ni mangi waluna. Kilibi mazeli kanifila mwala waluna za matuku. Haiba mtu walo. Kuna ni ana nimezi kwa ni. Kamba ntoengwe. Ya kufa kukezeli. Unani. Unani kulukile chwale. Mwabona. Kulukile. Ehe. Mwendi haiba amuko na kukwa ulali kwalo. Mwendi kamba kumufamo ya nyana. Kuya kamulu konela. Kamu kwa umungwi. Mwabona.
Now, in this time, as
chwale, kana kwe ane nivile nipono ye. Nikuna anakuli ne. Nese nizule mwabu pirobo kukena mama nyando. Mili kweli zesu pire kasamu lao kwanu kwa Clark County Memorial Hospital. Nini nani kupazuliwa kabubeli. Mi kana kweani, anitozwa, nini upulakuli ni yemi kwandi kwa wiko na wani pono yengwi. Mine kuna nisifapano sisi tuna mwambi mbiu. Mika nyamwe nane izwa kwa sifapano sana. Mina ayema ni mazo aka mwahali msinachwana. Mika nyayani, nisweliku ni kena masifuba. Mii na pono, yani siya. Wanda tena baizifani, ingiba nitalimila, pani haita hae pono. Nibile ni utuanga kamita, minasi ya waka ufila, baba nizibile lili mwaze ka ufila. Bazi bakuli nibile ya tabe ya kuya kwa wiko kamita. Mwaziba, mwaku inezi. Kubile ntoemi, kamita kwa wiko. Kono kakuli mwini tuti, kazalina aleli akila nikulila na kwenu, ntuesu wana. Kuli nilukila kuya kwa wiko, nina aleli halisilanga, mwamiza mawayazona, nizengu tolo. Ninipepezu mwate sasi supo sani, mine nisike na kondisa zaka kwa upa, nina nikuya kwa wiko. Mingo hola na afunduka kuliba wiko. Kuyote aleli za tatu ya upio, sene ilisona mabona, kuyo za sani. Kini yani banga kafani, kini ntuevu kubama sululi, kuyo pila mwali hala upa kwani. Inze nilifa mali, haku mafamu anda, nima dola alishumi kakweli, hakulike landu. Mikuanu kuna nindu, ye ikinezi kwanu, ya mahala ya kereke. Yeba ni lukiselize, mwabona? Kono kikula atila mwena, mwabona? Zani, zani kona zeni zibafila mwakwezeza. Mimuwa zibali pono, niseseza halile kulo kwani. Chwale, chwale unafani bata kukulia kuli. Chwale haiba kezi laluna, wei kutuwa kufukala nyana. Muzwale roe, ni ukata vila kuli, amuzu sezefandi kukungu. Nikumubea, mwamuzuzu omu nkwamu. Kwa kone kuyoba, ni mwaya omu ngata. Kamba ntwe chwalo, seo kipeto sikaba fila handi. Kakuli ni kutuwa kuli, ukaba fila handi chwale. Mwabona, ulukile. Na welezi fila, kui kutuwa kukula. Mikacholo na migulela haiba uka, haiba mbata kumutisa, kwanu kukuna ni mwaya. Mukwalule mahaulua mzole roi. Ni haiba kezeli ubataku taaniena, seo. Seo sikaba handi. Mwabona, haiba ubataku uta kwanu. Ki handi, asiki asaba zeo. Ni bataku mubea mazoo, haka afita kwanu. Kau filami na munis walele fana kwenyana. Mimu limu anis waleleka, seo yeo kiniti, mzole. Ndatea kwa li halimu, mwana hawa musiza na yofa. Uinzi moka kusasa na chwana. Hanza atea kwa kuteleza kwa lingusa. Miuna, sata ni usuli kulika kumunata. Kuliazwe kulona. Kono hako ni kweza cholo. Hako ni kweza cholo. Ufuyo ulekezeli, kali vizola Jesu Kriste. Kulu kiliki ande sikwalo sani, nisepakuli babali kani, nizuwa lekona kuli moya wako na kufita chwana, kwa nukuwena. Oo, mbulela kazefi pelisa, mulukila kuya kwa liwa kazengu, za kwa buse goma wate. Zani kubabu ndamanga, fila falima yomungi nyomungi. Nimbi ingwa ni kansami, oo mawi, amuko ni nihaiba kubu yela. Mwaziba, mwani kaze cholo. Kuhina mwami yao emi tunayani, yete zi filaka, kama tuku. Nimu wazibambi ingwa mwani kuna kubu yela. Kwa ni balo vezi kwani, kusinamazele. Minilifate uzabu na lichiwe neku, abanama zoho, nilikota za milamu ya kuzama yela kubama utu. Nilikaze cholo, inge balo vezi. Bashangami kuyomungu nyomungu. Nivunga atawabona inge bashula wanafani. Bali kulobala wanafani. Bakensa kulobala kakushangama fali mwa mutu ni mutu. Kakuli kakufita koku mwe maziba kutuwa utuwa lingusa. Michwale, chwale kuse na mibule ya sene seza halile. Mapono yene ni nani. Nika akuta, kakuli nikisize zeo lipono zepe ni mwani. Kumibuonisa kailingu ya zona. Ninilukila kuba kwa wiko. Mivile nilakaza sani kamita. Michwale mulelo walingusa kakusasa na chwana. Kikupaye kakereke mwalika kaufela zaka nituela kupaye kakereke kuzona. Kuya kamoni zivela. Kufitila li hanze ni ya chwalo. Miye yani vilaeza. Kachwalo neni wata kupaye kakereke. Chwale, see kisata venakele ye fela. Mwabona, kulo kwanu. Chwale, mimapono ye ya maka lelo. Kise seneseza halile. Kasamula opono imano niswala. Na ato fokola hulu. Nina afelelo akimali ya nikaufela. Nina haya. Na wapulakuli neniswele kunwela mwaziba kasa kuya kuyo. Sisi sinama felelezo. Munga atabwami na muni utule fatengi. Hani bule ataba ya ye fatengi. Mine niswele kutiba mwaku ya kuyile koku sinama felelezo. Pili, neniswele kuya inge mwamalu chwalo. Nichwale mwala lififi. Nikutiba nize nishetu muka mwatasi. Mitaba pili mwaziba. Na kena mwaziba ka sababala atehile. Nimuhali mwani na huwa. Kihani talima, ni mwani, ikakao fela nekusina muto mokusona. Nenisatu helikuwa, hiku ya kuile, mwone kuponale. Neniya niwa, nekusina kuyema, kai kamba kai. Nishuta noene litengi kwa pono, yene ni vile niyo na kwanu, akika lahulu. Yakuba mwaka anya nisichaba, kaku iswa nisisa. Kono mwahala ye, sina hane nize niwa chwalu. Na kwa mafelelezo na nato huwa kubiza wendate. Hei nisha kakupa fela mwanana. Sani kona sili nikaeza. Na huwa kubiza wendate ni wendate ni basio kwani.
Somebody catch me.
Minahu wakubiza boma. Yomungwe aniswalesha. Ne kusina boma kwani. Neniswelikira kuya. Inato huweleza kumulimu. Ne kusina mulimu kwani. Ne kusina sika kwani. Mika samula onyana. Nato utwamu huo otomolisa hulupilu. Wakulila konisamba kubani utwe fatengi. Mine lima ikuto ama suma sekuli. Hakunamu kwani haiva mulilo oluziva. Wako na kubanya kalalo kubakuona. Kufitia mwone kuinezi kulo kwani. Chwale lipono zaani. Alisika bazefo salie fatengi nikamuta. Mine lifela ilingu ya maikuto asa visa hulu. Weni kile naba niwana. Nisene seza halile. Nato utwali lata lene li utwala sina mfuta wa mutu yali mwasi tongo sabu tuku hakalo. Mihane kulicholo. Na atalima. Nekuna nivene bataha. Mine libasali. Mine wana ni mipende ya mubala wabutala. Mwone babona hali la fela falifate uzabona. Mine baipele mipende ni kwata sametu wabona. Mimetu wabona na wabona la inge kuli. Atalime la kumulaho. Inge basali waka chenu mwaba pintilanga metu wabona. Kukutisa kumulaho chwalo. Mine limetu wabona fela nisifateo. Mine basulibu za maya. Oh, Maui. Nato huwa fela kuli. Oh, mulimu. Ni utwelebu tuku. Ni utwelebu tuku, oh, mulimu. Winzi kai. Kambe ukanilumele za fela kukutamini pile. Na kusepisa kuli nikabamu shima niomunde. Chole ya nikona fila tabainosi, yene nikona nekubulela. Chole mulimu waziba, mikaliza zilaka tulo, ukani hatula kakubulela cholo. Ona cholo kona mwane nikulelezi. Mule na mulimu, nilumeleze kukuta, mini kusepisa kuwa mshima niomunde. Mihane nikunupilwe, ninibulezibu hata. Nineze vunga hata walika zene luke la kweza hana. Kwa ndanto ilingwi, yeni kulela. Niyo na yani mwendi, niluke hani salio na fachwana. Mihani tali mafafasi, nikuwa nakuli, niniya biru malie mba imba zepe licholo. Sini, mulimu, unu tulebu tuku. Waziba nalikupa nyezebo ozo fatengi. Yani nelio nataba fila inosi. Yene nikuwa nile kubulea kumulimu. Ninisika muhela swalelo ya hae. Nizo nalika zengu ze. Na abulea fila kuli. Zene nibulezi fila kuli. Nalikuba niyezebo zo fatengi. Miseba ni isakulo kwani. Nichole mwali mwani. Nalila mulimu ni utulebu tuku. Nikaba mshima ni omu ndiaye bauka nilumele za fila kukuta. Kakuli nenizi wakuli. Kuna ni mulimu kukungwi. Nikachowa ni tuse. Libupi waza ni zee katezi. Ingeli ni potolo hile. Nenivire fila mwenye masi wakasani. Mima ikuto asa visa hulu ama maswe. Asa nabu mulimu mwali mwani. Nikubwa nabi meto vevi tuna. Ninsi zee tuna zee tere cholo. Zee kutile kwa mulao. Mane inge kaze fila cholo. Kwa mulao sinachwana. Nimi pende ya mubala wabutala. Mane inge kuli nilikoko nyani kambantwe cholo. Mineba nebasa yuku za maya. Akima ikuto ni hao. Chole wanafaa nina. Ni mwana kwenye nafila. Na kutila mwabupilo wabutu hape. Mtoyeo ini katalize na upula kuli. Oh, kuwe kuli nisike na ya kwa sivaka sisi chualo sani. Hakuna mtu ya pila hape ya kuna kuya kwa sivaka sisi chualo sani. Likuelize supile kasamu lao. Na abani pono kuli neniemi kwa wiko. Niku wana sifapano saga uda sani inge sishetu mkila kuna. Mina na azivakuli nekuna nisivaka sababa la tehile koko ngui.
Now, I never noticed it too much.
Chwale ine nisika alise za hulungana, konjika samula walisunda zene kwa mulaho. Musalaka, nisika alinaa na kanzila ye. Mwendili sunda zene kwa mulaho. Musalaka nina, lwaya kwa Tucson, yuobaniza kuleka. Miane lunzi chwalo, musalaka, lwaya kakushetu mukafama atelo. Mine kuna nisisha ngata sabashimani. Mine babona la inge basali, nimili ya wona, mwene baheze lize maziba, inge basali, mwene bazizanga. Milili ye putani yali, ukamuni lwa fapata. Inge batinile maluko ya matuna ani, kamu kwa ochwalo. Nisepa kitu nekunda kamba, mutubiza chwa nikau fela. Mikona zine batinile kwa ani, mimangi na asweli kubatali mela. Milili toza wona, niluze tunacholo. Inge basali, baba apala angaze kwanu mfuta wakukuta milili. Kao na maziba, mine balikulo kwani. Mimu sali wasa nana, ata acholo, mikihali. Ki, kisi kama inso nana kazeo, sinili, kona kuli ulukira kui kutoma swabia. Haiba ukoni kuna anacholo. Sinili, una nitukelo ya kweza cholo, sinawe na mauwezi. Hakuna ni haiba alimungu wamina, ya na nitukelo. Kacholo na hapa mafa mzuzu, wafa alimu. Mina ina fafasi. Miani manoza cholo, nekuna nisikuwepe, nilisi ntolo sabo JC Penny, nisikuwepe seo, nesitisasi cha wafa alimu. Kihande na hai kutuwa kunyapa hulu mwamba. Kakubwana basa alibani, aneba teakulo kwani. Banana, baba hulu, ni baba shutana. Bama ngondi, basa nana, nimifuta ka ufela. Nituputu la nyana fela, bali kutina. Milili ya buona ya masila. Niyo na basa ali, vene baba pezi, kabuta nyabani. Nilitoze tunazani ona cholo. Mine banze batahona cholo. Me alimu muna asuri kutuluka fasi kwe pesani. Inza asuri kutafela wanacholo. Kone ni nezi, mwasi pula kwa mulaho. Nini nzi kwa ni, nitoho, inge ni namezi wa fasi. Mina asikuluha ni kutalima. Ni alimu mungu wabona, yana ataha. Kama hatelo na asuri kubulea kuli. Uu, kubulea si Spanish kumusali yomu. Nilimu kuwa wa musali, yana asuri kubulea kumusali wa mu Spanish. Mihani talima, onafani fila. Sini chincha, pani, nese ni woni sani fateni. Metuwa hae, mwazi baba sali, mwazi zangachwale. Na pentile metuwa hae, kwa mula onya na fila inge kazi, kulikashiza mwa hali msinachwana. Nina atinema glasi a kazi, nilikaze ngu maziba. Ni metuwa hae, inza atali mezi mwa hali mchwana. Ni mupende wa mubala wabutala, mwata sa metuwa hae. Kisa nisika, sene niboni, ane nisali mwanana. Nekuna ni musali ya nifani, ona cholo fila. Nise nikene lwa fila, kisi ngonye mubilika ufila. Mina akala kutali makafani kafa. Mine kuna nisicha basani, sine sisweli kukwe cha meno. Maziba, kubulela kali teko nilika zengwe mwalamu yaho. Mi fila sini, nekubona lakuli, nenitilo chincha fila, fana kwenyana. Mina atali mela, mina upulakuli, sani kona, sine nibwoni mwali hele. Kivani nebalifani, bamangonde bani. Na upulakuli, kakuli nebali mwali hele. Kona sine sibai zeku bacholo. Mubala wabutala ni wandilu mwata sametu wabona. Nifane kuna nibona haba salibani, vene wa ipentile, kamu wala obutala nindiru wani. Kona chorofi la pono yaani, mwone ibulezi muendibi seli miaha, ye mashumi amane kwa mulaho. Mwabona, muendibu kawuki ni miaha ye mashumi amane kwa mulaho. Kona sisi vile, inani miaha ye mashumi ake talizo kazeni. Nenili walili mozeli shumi kazeni. Chole muendikali ni moze mashumi amane kwa mulaho. Na misa nikona sa, ya nikona nombolo, ni hako lucholo, ya katulo. Mwabona, chole nekuna ni... Niniboni saa ni mane na apaliwa ni haiba kubulewa kumusalaka hanati. Na enzi kwa ninza alika kuungela sira niba nana alika zengu. Mufuta wa wandelesi kambantu wengu cholo ya kwa skolo. Mise, sinipaliwa ni haiba, ninipalezu ni haiba kubulewa kuyena. Meali, biu, kibu tata mangi, bubuli nuena. Sinili, mulatiwa, niswanafila inge mutuwa shule. Mikeali, kibu tata mangi, kana wakulanji. Sinili, baatili, kuna nifila sisi za halile. Chwale hazibi, uliwelezi tepu yekuli akute. Anisikai bulila kale kumutu ni habe mkana. Mina upulakuli ni kalibirila, sinahane nisepisize. Kulitisa kwa keleke pili, mabona. Kulitisa kwa keleke. Yeo neliyo na sepiso yaka. Mimu kalimuwa zeo, kasamula wabusi wakachenu. Kitaba kaleo, nilika kubuluka sepiso yaka. Mabona. Na upulachwale, ane nisuliku batali melabasari. Wana ni mango ndibani, ni metu wabona. Nikuna ni ma Spanish, ma French, ni ma Indian, ni ma kuwa. Ni baba ngukaufela. Kono onalitoze tunazani. Mwaziba, zene ninangukezi mwahalimu. Nilikama zani, moba ikamune layona. Ukutea kwa mulaho. Kamu kwa omutuna, mikipeto itaye cholo. Mwaziba moba lieze zanga. Kuyeza sina, moba ikamune langa. Mikipeto ona meto, ana ni mangonde kwa tasiani. Ni meto atezi mipende. Baa, penta kwa mulaho. Inge meto akaze. Mikipeto inge ba soliku bulela. Nifani nene nilitengi hape, ingeba yemi kwani, kwa si mtolo saa J.C. Penny. Kwa mulaho, mwali hele kwani. Ne, nisabila ahulu, na upulakuli mulena. Luli anisikashwa. Meuni tuwelezi kuta, kwa si baka se nitengi. Mekivani nebali kwani, nzeba heza, ingeba litengi ona cholo, mwapono. Yani cholo, nemusike mwali utwa, kalize bezamina. Mwaziba, nilifila kungunguna, kukwecha meno, nikuzola pili, kwa si chaba. Nibasaliba, ningeba tafasi kwepe sani, nikuzama mwasi baka sani, ingebali, huu, nikuna ni mubala, wabutala wani. Nimeto anabonala kuseisa, nikusabisa, ate zife asililo. Nimusalaka ataha, mise nili, nitu elefila famu zuzunyana mulatiwa, sinili, haiba unakubilaya, ni watakuya kwa hae. Mikiali, kana wakulanji, sinili batili zola pilicholo, mulatiwa, haba unanzee lukila kuleka kaufila. Kihali, batili, nifelize. Mise nili, alubone ni kuswale kwa lizo, mabona, mise nizule afandi, kihali. Kikuteta mangi, sinili, meda, na, kuna nzisi za alile kwani. Nihane nili mwatasi mwani, na upulakuli. Kiliza zimangi, lelupila kulona. Kana ntoye, kona kuhoha kwa vula lunji. Chwale, ninanze ngozu kulofa. Jesu, kufumana chona kuli. Jesu, mabulumi wa wahai. Kasamula wa amano kutaza kwa sijala. Chwale, luka ya kasu wanero ni mangolo kuse. Kasamula wa Jesu amano feza bulumi wa wahai. Mibulumi wa wahai, wahani wa kibatu. Chwale, mukabala mwala mibamba. Mube ni mutali melo wa mina. Mupule, sene ni mibulezi wa pili. Kasamula wa amano kutaza, hata asina yana sepisizwe kwa lizo zilani. Kao filauna wa ziba chongo. Mangolo azibaza Jesu Kriste, Mesia. Yeo kiniti. Kaso anelo handende, lipa kiwe kimulimu nilinzula hai. Kuliani nelie na Mesia. Hakuna puzo. Aba mutu fika ufela, ukona kwa ni puzo kazone. Aba munani, kuna kuli, munani kuteha kwa katala. Kuli na asia na Mesia. Na patalazwa kaswanelo, waye na Mesia. Kono kasamula wa amanova patalaza, mulimu amutoloka. Sina Petros yana avulezi kaliza zila Pentekota. Fani yana avulezi kubasani Hedrin kwani. Kwa abune, muendi kasamula wa mazazi amane. Kihali, Jesu wa Nazareta, muna ya ketiwe kimulimu, mwala mina, kali supo, nize kombokisa. Zewa mulimu weze kaena, mwala luna. Ili zeo luna kau fela lulipakiza tingi. Mwabona, mungile, ni kama zo amaswe, mimu kukotezi mule na wapilo. Ili o mulimu azusize, nikubo nisao nalika, zemu bonaze. Mwabona, Kriste azula pili kupila. E, nisha, usapila kachenu. Chwaleka samula wa Jesu ama nota kaku iponaza hande. Aiponaza iliena, mulimu na mupa kile, mi apolofitiwa, mi kasamula wa mazazi asipolofita sahaye, ni hali pakirwe hande kama ngolo, va tuneba muhanile, yeo kiniti. Mina kutalize kasamula wa kumuhana faa, wona vene wana nikolo ya kupiliswa. Muhupule, fani hana akutaza. Nekuna nikolo ya kuli mtu apiliswe. Alozibikuli kibomangi. Kono nazo zipili kukutaza. Kono kasamula wa mazazi akukutaza kwa hai. Bulumi wa kwa hai wa azula pili. Kakulisi kwa tasama felezo sana kutalize kusona. Nelimioyo yene limwali hele. Yene sika swalelwa. Nivalile katoko meloli tabazeo mwavivele mo. Kuzo waku Petrosi wa uveli, mabona. Na ilo kutaza kwa mioyo ene lima tolongo, ililo nalihele. Ikuwa hezu iku fiteraliza zila katulo. Kakuli mabona, katulo hakichwale, nehi akunalihele, leli tukachwale. Mutu waka migwe akuli, mutangana yani, umalihele, leli tukachwale. Awa kimafosisa, mabona. Mwatuli walifasile, hako nikutisa mutu mwaka tulo. Konja saati sizwe, mwaku zungubazi. Mimulimu hanaku nepela mutu mwamulilo wa ondo etuka. Konji pili anyaziwe kimila wa ya mulimu kasibili. Ya hanilesi shemo. Ya cholo mwabona, pili una nikuba nikuzungubaziwa. Miikuzungubaziwa koo, ikalu vona loluswe ulolu tuna lwaka tulo. Kono chwale, umasibaka, sisi buzwa kulindu, ya tolongo. Mesina haniboni pono, ya liba kazepeli. Mikasi shamo sa mulimu, anigoleli cholo kakuva nikashuwa. Ni haiba kufusa alile, mulimu aniswalele. Nilumela kuli ni vile mwaliba kazepeli kaofira. Mwabona, mwaliba kazepeli. Mini vuoni baba liuluzwi, baba fuyozwi. Ninaabona baba latehile, nikwene bainzi. Nikikawa kaleo hani yemi kakuva muzwale wa mina, kachenu. Kumile musakuli musabe kwanzila ye shetu mkayani. Musike mwa ya kanzila yani. Mimu na nilika kaofira ze muluke la kupilela. Inzila ye fuyozwi ye pahama. Yani, koo baba liuluzwi. Bainzi kwa te abo ni kozo, mi abako ni kweza sivi. Abakoni, abako ni kuswaba. Abakoni, akuna, akuna sika kwani. Vapete halire. Nivoni liba gazepeli kaofela. Nizibakuli yeo kipulero ema sokuli mutu, aivulere. Kono muli muka kubamu atuli waka, nilumela kakutela kuli, nivoni liba gazepeli kaofela. Na lumela chualo. Mi, oo, nile kwa hule ni mutu fika ufila kuli akene masibaka sababa late hile sana. Aiba ne muka yema nili sipi inge bami punyize sipi echisa. Kunyandiswa mami kwa kaufila. Zeo haliko ni kubwa panywa kwa kunyandiswa kidiablosi yali masibaka sani. Akuko ni kubasika. Ngana mutu seiko naku. Ngana mutu haiko ni kutuisa kuli. Sibaka sababa late hile sana situani. Akuna mukwa wakutatula kaona. Nia kuna mkwa wakuta tulula kaona, kaza sivaka sababu fuyozi mosi inezi. Kisesi ndia hulu, saa nisesi mwini saa sabisa, mise kwa teni ki. Kisesi ndia hulu, kikuzwa kuzesu swabisa, kukena kuzee katulu saa. Katolo haba kuna niya ni utwa, nise niya niwa muna ya supezi. Anizilikuli, nise nisialezi nize kumakai. Nikaswa na niba nililimo, zee mashumi ya kitalizo, kazee kitalizo za kupepwa. Miha, anizivi kuya kazee upilwe. Hakulate aniko nikuba nimia haa, yeminga ata hulu. Anizivi kuka ya tepu ye. Kono kubekuli mangi ni mangi au utwe. Pawa fate. Kamba kao fela kwe kona kuya. Musike mwabe muya kwa sivaka. Sababala teile sani. Amuko nikuli kanisali hele. Kabu maswe. Bobu likuwa ni. Nikao fela semweza. Musike ni kamu tamuaba ni kulibala se. Kuli liwaka zababa fuyozi. Nikabulela chwana. Hamoho ni muhala leipa ulusi. Liito halisika wana kale. Zebe haisika utwa kale. Kamba mani ni haiba kukena mwali pilu. Zabatu. Zeo mulimu. Avulukezi baba mulata. kachwalo mutuhele, haiva musweli kuteleza kwa tepu, mutimesi mbaseo, mimuvake haiva amusikapiliswa, mimuve mwanzila yendi ni mulimu. Nivulelata wae, kakuba ni kutuisiso, yeni iponezi na mungi, kuyaka mwani lumela mwapilu yaka. Minili haiva ze, haiva lipono, lini pumie, mulimu ani utulema kike, kakubulelata wae chwana. Kono kabu sepali wapilu yaka, kakuzikakuli akuna ni haiva ilimu yali pono zani, ye kile ya pali wafatengi. Nilumela kuli, ni vile mwali wakazepe li kaufela. Hive kwa hule ni mutu kaufela, kuli aye kanzila, ye shetu mukayani.
Chwale,
Jesu kasamula wa amano ufela, bulu miwa kwa hai. Ayo kutaza kwa mioyo yani, yene sika piliswa. Yene sako ni kupiliswa.
Chwale,
Bibele ya lubule ya kuli, na ilo kutaza kwa mioyo, yene ni mwatolongo. Yene sika baka. Sishemo, ane sifilo kuyona. Ya keshevisa sishemo. Michwale ilibelezi katulo. Oh, kina kwe chwani, yeo mwe iluka ya kubela. Oh, nilakaza kuli, kambe kuna nizila, yene nika nyanga nisalifasi kayona, kaseo. Kweza kuliva vone niti atengi, moi nezi.
And Jesus said himself, as the Father sent me, so send I you.
Mi Jesu na ize, yena kasibili, sina ndate hani lumile, nina ni miruma cholo. Mi sina ndate hana amulu mezi kuba haba pila, kubene bana ni sepo. Mini kutaisa, lingusa kubene basina sepo. Nivonala kuswanela kana koye kuli. Seo sina nikweza hala. Kakuli moya wa Kristi, o pila kuluna hauchinchisi bupeosa hai. Kamba hauchinchi mulao, wamubeleke wamulimu. Ulukela kubaya swana, mwalusika lufi nilufi. Ulukela kubaya swana. Naize, sina ndate hani lumile. Ni nani miruma chwalo? Ulumi wa kabunga tabwabona, ulukela kubantu ye swana. Hai vile na avulezi, na abona, minababa ngumusu liku ngolama ngolo. Muhalalai 14:12. Yalu mela kuna, misewezi yeneza ukaeza niena. Mwabona, kimisewezi. Kukutaza, kubabala teile, kufolisa bakuli. Mane ya moho chwalo, ni kubaba sako na alikupiliswa. Mwabona, musewezi nozwe zipili, ona cholo kakuswana.
So, this has been, has this been, may I put it like this?
Kacholo, se sivile, kana seo sivile tengi, alubonengi nisive chwana. Gurumi wa Jesu Kriste, bukeni mwakeleke ya hae, mwaliza zila mangulole. Seo kwa nabungate, waluna, selu lumela. Na lumela nimina. Na lumela cholo. Kamba ni nisa lumeli cholo. Ninikaya za ntio isi lifela kazona. Kakuli kasamula wali kakao fela. Yoki na ya bila ya lafa. Mihaiba moya wa mulimu uba kumina. Muka bila ya la nikuisi zangana kwa sichaba. Nekuna nilingolo. Lene lini liangani sanga kamita. Kulimane moshe na kwa neku ule ya mulimu. Muhupulo munde kufita. Wana nani mulimu. Kufitela anitofu manakuli. Nelimo ya wa Kriste kumushe. Mwabona, mulimu ali, mushe, ikawahanya kwa teni uzo kubona. Nika sinyasi kwa teka ufela, minikali sisi nchaniwena. Miena ali, mulena, atoe nepela mwapaka ni ali. Ungena, takura yubizo laka, kasi chaba sisi wana luli, sene simu luanisa, pilwe hae haba utula butuku. Mwabona, ni mwuleli, yana nisichaba fapilu ya hae, kana nikona kuikutua chuanita abofa pila mulimu. Nikuna kasivili kwa kusafitisa Yesu anela za sichaba. Seo ulata hulu kufita mawi tatila iliwe na. Kana mutu kona kukenya chwani mutu mwakeleke kakusolana mwalizoho. Kamba kufafaleza koku mwika mba kolobezo yabu hata yengu. Kamba sikasisili fela. Nikumutuwele ya kuli abe mwatasa mwatasa susumezo yabu hata. Nikuziba kuli vivele kia ni itengi fani. Nikubule ya kuli wamulata mutu yo. Ni hani na nikukupelela fakupelela kamba kisi kama inkaofela nibe ya sepala kumulimu nisichaba kubabulela niti nisike na abali hata nikona chwani kupuma yeni lata ni hani kamu tusabu maswe kono nite ina mulata kikaba kaleo amu shepanga mwanamina kakulimua mulata akikuli amu mulati kakulimua mulata haiba afosa ukabulaiwa amu samusikululi.
So has the ministry been, as it was, so is it today?
Chwale, kimobu bezi nipo nabulumiwa. Sinamone kuinezi, kona mo kuinezi kachenu. Likutalizwe, nikupaki wakati toko melo kalinzula mulimu. kuli haliko ni kupa mutu zeo. Lina ni kupa mulimu. Lina ni kupa chwalo.
Notice the same spiritual signs that Jesus done has reappeared on the earth.
Zona swana za moya za naize Jesu. Likutezi fatenye hape mwalifasi mama zazi ama ungulo. Onazi supoluli, sisi swana za moya. Sana ipakile kaso na yena, kasi vili kupa Mesia. Simu pakile ni kachenu, usalie na Mesia.
The same material signs has
appeared. Nisupoze swana, kabu ino wazo na liponalize malifasi. Zene iponalize kaena, sana alisona. Si itasamulio sisi swana, sana agoni muhalale ipaulusi, yena swana. Sani kau fela sita ile hape, kasi upeo sisi swana. Mwala asona, inge siyezali kaze swana. Jesu na vulezi pokuso ukuli, nasa ayazisika, konji ndate, anambuwe nisasona. Ni ndate, kimo ya oke nile, waziba cholo. Iwo ofisi fila mulimu, haiba haki cholo, kuna kuli kiufi, yali ndate Jesu Kriste kanti. Jesu na vulezi kuli mulimu na liena ndate, mi vivele vulezi kuli moya oke nile, no liena ndate. Chole ya muko niku mweza kuba mwana, omabuchwani. Kuna kuli moya oke nile, kimulimu, kona mwana inezi ni Jesu, neli mulimu. Kacholo, mulimu ndate, mwana, ni moya oke nile, ki, kiona, zani kili ofisi zete alu, za mulimu alimungi. Kini upulo ya lika lulo zete alu, inza alimulimu ya swana. Musi yemba samu limu. Mini nani si yemba samu limu. Mabona. Konohani wa mulimu kaofela. Mane ni mina amba mulimu kaofela. Mabona. Mabona. Kimi lelo ya mulimu fali mwaluna. Kaku baba ana, baba anguzwi ka Jesu Kriste kanti. Mulimu yena kasibili na ati oba nama. Kuto ulushwela. Chwale moya oke nile kamita. Nomuwa nisangalika zine sata. Mia likuwa fosi fatengi. Nilize pete ile kamita. Kana kinitieo. Na asika itumba iliena. Naanza afatumbo kumulimu. Na vulezi kuli. Mwana hakuna sako na kueza kaya na nosi. Kono konji sabo nandate asieza. Mindate onamwe yao kenile kakuma ndatahe. Kana kuchua loo.
Joseph, thou son of David, fear not to take.
Joseph, wena mwana Davida. Sisabiku unga musala hao Maria. Kakuli saa ituwezi kisamo yao kenile. Ono liye nandatahe. Mimo yao kenile nobo nisa Jesu lika zene sataha. Nomu bulea lika zene litengi. Mina alimulimu muprofita. Kakuli linzu la mule nalitanga fila kumuprofita. Kubo nisa kulilinzwi nelitile mabu ino wabu nyiani. Baprofita nebangola sana babulea mulena. Konoye na kuna sana ngozi. Kakuli na liye nalinzwi. Na liye nalinzwi.
Notice.
Mule muhe, moya o kenile ono pila kuyena, fana konyanali fasi halinaku nivona ni hanyani, kono minamuka nivona, kakuli nikawa nimina, mane muhala mina, kuyisa kuma felezo alifasi, nikata kumina.
I was the father that was in him, that will come to you. And he said, when the Holy Ghost has come upon you, he will reveal these things that I've taught you.
Nikata kumina, nikihali, moya o kenile, hao sotile kumina, uka patula lika zeni mivulelezi, miukami bonisali kaze sataha, kifoe chwale. Chwale lwale mwakuli, moya o kenile noobeleka mwakeleke kalina kozani. Kona moweze ni moya o kenile, ona chwalo likaze swana kachenu. Kuzibali saa kasi itasamulio, ona chwalo fela sine sili kwa simuluo, kintuwe swana. Nikubona se hasita haku Jesu. Joani naziba alize kale kwa nuka ya Jordan. Mi upa kireli kaka ufela. Mane ni haiba sayansi. Ina ni maswa ni swasona. Asiko ni kukananelwa. Miliku ya ka sayansi. Nesi swaliwa. Nesi mu upolo wakunutu. Nesi kuna anela fela. Sina George J. Lacy. Hana abulezi kuli. Hito la kamera. Haliko ni kuswanisa muna hanwa mutu. Kili seli. Lene ni mwenye ile fasponi. Mikuchwa nkami nakeleke. Sani mwendili kweli zesi lezi kamba zeke tali zoka zeke talu kwa mula wakwanu. Mine ni emi faa, nini ulezi kuli. Kiso na saa kulea mulena, kulinia kwa Tucson, Arizona. Ukayo, wa niku pancha, mima ngeloi asupa, akabu nahala. Mwapula. Kutoka ni haiba mulimu, na asie zekuba, saa niti. Kufitila, wa mutende wa luku magazini. Haba swani sasi swani susatengi. Zamo ya akubu nahali ya chimo. Miilitwe iponaza fila wanacholo. Kakuswana, mangeloe asupa, anati sije kufelelea kwa mangolo. Kakuli liku nutukao fela za bibile kao fela, lifumane ya mwama soe asupa. Luizi bakuli yeo, yeo kibuka. Hili suwayo, niso na sani, silu kisuze hande. Kiku nutuyabuka ya kao fela. Yeo fumane ya mwala maso ya asupa ani. Alu melize mwena, kuli lutise. Mikuna ni vana, baba lite ngimoka chenu. Vene bali nina kwani, hayeza alazani. Luke magazine ipakile nitu Yesu wana kuline. Nekweza liye cholo. Kakuli nelimu limu. Yena alibulezi.
God that stands behind his word to perform it when he says he'll do it.
Neli mulimu ya yemanga mamula walinzula hai kulipeta habule ya kuliukai za sika. Kama kalewa kimu tufela, mutu wanga na yabutu inge na chwana. Yali mwala minasichaba. Kimu limu wakwe kuile. Witu sanga batu, yeuki niti. Hakuna saye zanga kwanda kuitu sabatu. Nule mwa chwalo. Yena, zani kona li ituso za hai. Zani kona zana ketile. Kini, anizivi. Na akaeza lizazikuli likuta za evangeli. Na akaeza kulimoya ukuta za evangeli. Na akaeza kulimoya wezelika. Kono na ketile batu. Wani neli wanamulelo wa hai. Kulimutu, amboli sana ni muti omungi. Isi nkaye na nosi. Kono linzi wa mule na nelitaa kwa waprofita. Waprofita wa kutazi. Mimu profita ya latu wa linzi la makale ulani. Ukona kubachua ni mprofita wa niti. Mabona? Hako ni kubachualo. Kakuli ula tuzi niti ya linzi. Michole hai bae chualo. Kona kuli linzi le kasibili. Kuya kamoli kutalezwa mwabu niti wa linzi. Nikabu niti pa mwayo kenile. Nikabona alisa sepiso ifika ufila. Lene lisepisize. Kona molu zivela haiva, hilu kileka mbane. So na sana agulezi Jesu kuli. Hani saezi zengozu kana, kuli nieze, kona kuli musika mani lumela. Mabona, chwele lubonali kaze. Muupule, maswayo asupa na afelile. Michole buniti wakusupa buwani, hane upatuluzi. Ili miyazona, na asika lumeleza kuziba zeo. Luna, kibabakai, vene bali mo, kana kwa ya maswayo asupa, nikuwa atieleza, kaofila mina, na asepa. Mabona, ki, kili swayo labusupa, na asike kulu lumeleza. Na yemiwa na mamu zuzu wani, nikupatulua yengu yazona. Mihaiba ni kile na kutazasi kakao fila mabu pirobaka, kuzee kile za susumezwa. Niliona zani. Milina nikupa niti, kumina. Kaku yema faa nikumigulila kuli, likae za hala. Nikukena hande kuzona, mane ni haiba science, nilikazengi. Pati soya science, nilikazengi kau fila. Kunu tukwa sichaba, nilipakile kuli, nilieza hazi. Hande onamwani. Nikukuta kutu oliutua, halipatulua. Nikueza sikakuli, linzu kau fila, libeka swanelo hande ndende. Kiliza zimanyi, lelu pia kulona. Luka ikana, mimu upule. Mwani swayo la busilezi lani. Mwani mwane litolombita zesu paka ufela. Nyeni utuwa halezi mwatesa li swayo la busilezi. Aluka afti ya buzani. Mukalibona. Tolombita ifika ufela ya busupa. Nyeni lezi mwatesa li swayo la busilezi. Sabusupa kamita kisakunutu. Mutali mebusupa buwani. Hani kona mafelelezo. Kwani nelikuta kwa mulena. Lihalimu nelikuzize. Ukutumana. Hakuna yana ashenya. Kakuli Jesu na ulezi. Yena kasi vikuli. Hakuna ni haiba lingelo ila lihalimu. Leli ziba hanika kuta. Nina mane anizivi. Nina kasi vili. Kulikina kumangi. Date kia nabulu kile sani mamu nanu ahai. Mulimu anosike na ziba. Yena moya. Na ize na anizivi. Minelisika patulua. Fani tolombita busupa haitolila. Kamba lingelo ya busupa li. Liswa ula kwa luha. Mise kubaku kuza mwali halimu. Mwabona. Nesi ntuwe bunolo. Yene lukila kweza hala. Kono mwata sa liswa ula busilezi. Kone kukwa luhezili tolombita zani. Muhupule. Mwata simwani. Lukumanakuli ngunyana ne itile. Ne itilo iponaza. Na asile sipula. Sasi shemo.
His work of redemption was finished.
And he came Musebezi wa hai wa kupilisa. No felile. Misa teha kutonga buka mali zoola silo. La yana inzi falubona. Minako, nese ifila. Niyo nafani lingeloi la abona hala. Mwaka uhanyo ya busevene. Kamba kawahanyo ya buteni. Niti mana ya busevene. Kuli lingeloi le. La ashe tumukafo fasi. Nikukonka kuli. Nako, nese ifelile.
But you see, in this
Kono mwaziba, mwabuka mo, nekuna nibabali uluzwi. Nelibuka ya piliso. Nelika kau fela zana pilisize, nelingozu mwabuka yani. Kau fela bana ashwezi, nebangozu mwabuka. Mina asika azwa masipula sahaye sabuye meri. Konjana ali uluzi, kau fela bwona kufeleleza. Mina asika bali ulu lafasu papano. Kakuli nebalu kuseluzwe piliso, mwabuka yangu nyana upilo. Mina anani kuina fani, kuli abakupele kwa tenku fitela mutu wa mafelelezo. Hana afilizwe. Kanya! Konoza zeleni mwi, azuha. Kuzwa mwani. Miateha. Vuka na inzi kai? Neisa likumungayo na wapili. Mlimu ya mata kaufila. Mijuani atalima kafani kafa. Mialila. Kakunde kusina mutu, yana alukela kutalima fabu kamane. Sihulu kukwa ula maswayo, kuli apatu ule kunutu, yene patilwe. Nikunutu nelili mwala maswayo asupani. Fani maswayo asupa ani hata ukwa luha. Sani kone sitilo ukwa luha bibiri kau fila. Kima maswayo asupa. Neiswa ilwe kali kunutuze supa. Nimwala maswayo asupa mwani. Kona mwane kupulukiwe kunutu yazona. Mine libuka ya puluso. Testamente encha. Isi ni ya kale. Neitolo kile fila za testamente encha. Baizweba. Abako nikuweza. Baba pete hile kusinaluna. Maivelu 11. Mwabona. Mwabona chwale. Puluso neitile fila. Mupulusi ana ashwile. Mine balikale mwata samali alingu, isi nga mupulusi. Nivasika mupulusi wakale, kukitela mupulusi, hana atile. Mulemu etuale mupulusi yo, Joani atale makafa nikafa, nifa nekuinzi muli mukalubona. Nivuka mwalizola hai, yene eswa ilwe kama soya asupa. Nimulelo kaa ufila wakupiliswa, nolimu alayona. Miyala teiswa, kalusika lwabatu. Adama, nimulimu ya kutela kai, satanasika inga, na ila tesizefila. Kono chole buka, neitule ya kaitwale. Neisika afiwa kwa lusika wa watu. Limbu yoti. Neisi ya kwanu. Fa lusika wa watu. Lwa ila teisa.
So it went right on back to its original owner. That was God. There he sat with
Kona kuliseia kukutela kumungayo na wapili. Yani nelimulimu. Fa aina niona. Miabi za watu kwa wangu. Mutio mungu. Kuliatae ato inga. Joani atali makafani kafa. Mine kusina mutu mwali halimu. Nekusina mtu mali fasi. Nekusina ni haiba lingeloi. Hakuna sinesika angabuka. Kamba ni haiba kutamuru la maswayo. Kamba mane neba kuitalima. Hakuna mtu yana aswanela. Joani ali. Ali la habu tukululi. Milingeloi lata hakuya nalali. Usike wali la Joani. Hakulitau. Yalusika. Rajuda. Iko mile. Ni ufu manukuli. Waswanela. Ni Joani atali makuli. Abone ngunyana. Kamba. Kuli abone tau. Mi kisi kama insana afumani ni ngunyana mine ilingunyana yelo tamali ngunyana ene tabirwe lili haisamba lifasi litomwa ngunyana yata acholo yazama kuti akuyana aswelibuka mwalizola hailasilio mia muhilabuka yakamba mafalubona nikuyo inafatenyi kona cholo neli mafelelezo lili ona fani maswayo ato patulwa Pani la mafelezo zani, kona kao felazo na zana liuluzi, neku sinasika na hati o liulula. Muli kikawa kalangi, hana asika liulula lilimoze masumi amane kwa mulaho, lilimoze likiti zepe li kwa mulaho. Mwabona, mabizu wabona, aizu mwabuka ya upilo, mwala abuka yani. Nina hati o ye mafaa, kakuli, nelimulelo wa muli mkuli, abali ulule. Mabizu wabona na ngozu, mwabuka ya upilo, ya ngunyana, kusikawa kale muto mwalifasi. Ngunyana na iwe fani, kuli ibula iwe. Ye ngunyana ya taha, imanobulaiwa ya kutahape, kuto tisa milapelo. Mwitalime kukawa malikanyiso amanga atahulu munga atabwali kaze mka ufela konone kuna ni mutu yana akapiliswa kakuliena keleke na elu kisizwe isa likuwa makalelo kuli ibe yes nalitiba ninyazo ikawa tenyi mingu nyana aneishwezo na mulelo wo mitwale libizo la mafelezo mwabuka yani hane litopiliswa ngunyana ya ataha kutongabuka kina ya petilezeo mangeloi likerubimi Baba hulu, baba mashumi ya manbeli, ni babane. Liba tana likaka ufela, za tubula mishuko ya zona. Za wafapila lubona, nikule akuli, waswa nela. Joani ali, likaka ufela mwali halimu ni malifasi. Za ni utwa hani huwa. Amen. Huwa, haleluya. Nimirumbe kukumulimu. Muhuo, waya unzo pahama. Kingi, mabizo wabona, nalimu wabuka yani. Kuli ali ulwe, mingu nyana kiona, yene hapa tuluzi. Ngunyana ne ili uluzi. Konona asike kutaha, konji pili libizo kawa ufela halipatulwa. Miza neleza hezi. Mwata saliswa labusi lezi. Fani labusupa lisika kwa luhakale. Mia sinamulatu, mingunyana ya atela sine ili uluzi. Ne itilonga sine ili uluzi. Yena kamita unanizona mwala buka ona ye. Ainga kuzwa mwalizola hai. Chale wataha kutuwa muhela sana ili uluzi. Walikona musebezi wa hai. Wezize. Utilo wa muhela. Oh, haki. Lakini nako kwa mundi. Ulipakile, liswa wala busupa, nilipakile cholo. Ataha, miya angabuka ya puluso. Mulemwe, nilukela kubali ngusa la ningelo ya busupa, lene lilukela kupatula la busupa. Ona maswa ya asupa. Sinono 10-7, chwale, mukale mwa cholo. Mwabona? Miya wana lingelo ya lene lichetu mukale. La hatali utularo na fali kambani mwali wate. Yani nilikriste. Yana nani namba mutalaiti fahali mwato ya hai. Mumule muhe. Muka mfumana masinu wa unhappy. Una namba mutalaiti fahali mwato ya hai. Na atali mwainge lichula Jasper. Nila sadis. Nize ngucholo. Kiyani ataha. Abe alizoho. Lililingwi. Liutulilingwi fali kamba. Lilingwi mwamezi. Ana unalizola hai. Na ana namba mutalaiti fahali mwato ya hai. Nitengi. Wani kibulikani. Na alia na lingeroi la bulikani. Ilie na kresti. Aezo waya kusufalili nyana. Kufika mangeroi. Kuli anyande. Kiyani ataha. Ni ana ule mazoa hai. Kwali halimu. Mi akonka kaye na ya pila kamita nimita. Yena waku ya kwile. Yena ndate. Mulimu. Kuli na kwa isa na kubatenyi. Mise hastu ezala. Ise ifelile. Ifelile. Kele ifela. Ni chole mangolo abu ya kuli. Mika kalingusa la lingelo ila lifasi la busupa. Yena numwana wa malifasi. Kwa lusika lwa keleke ya busebene. Nilwa mafelelezo.
at the beginning of his ministry, when it starts off into the earth.
Kama kalewa abulumiwa bwa hai. Haka kala kuti amwali fasi. Kana koyani kunu tu amulimu. Yamaso ayo asupao iluke la kuzivala kana kweyo. Chole lubona forwinzi. Kana kucholo balikani. Kana kucholo mulemuhe. Kaufela zako na hala. Kaufela beni bali uluzu mwabuka. Kona bana atezi kutopilisa. Kaufela beni balukela kuliululwa. Ni bali mwabuka. Vene vale viwe haisa mbali fasi litomwa, na atile kuto vali ulula kaa ufila bona. Kaa ufila bona, wana ali uluzi. Niva ngozu mwa halimwani. Niva takumibuza puzo chwale. Nimi nasikia wafa tepu, mutele zikato komelo. Meto asa visa maswe ani, sitoho se sabisa sani, kana lani nelikaba liba kaleo lingusale, hali vile leluwa nisa huluwa sali valusika waka chenu nji. Kana le, likona kubali ngusa la lingero ila mafelelezo nji. Kikaba kalangi, ana avulezi kwa nukakwani, muendise lili ni moze talu kwa mulaho, sina juani mwana alumezwi, mwabona, kutozivali sa kutaa kwa pili kwa kreste. Lingusa la hao likazivali sa kutaa kwa bubeli.
Around the world, and that's what it's done.
Kupotolo alifasi, miona seo, kona sili ezize. Kona kulikuta, kukulukira, kusutelela. Mutali mezeso likweza halachwale. Kini, ni mwaile matoho, ni alaba nile, famu samawaka. Niza maile ku hata famubu. Kibu tata mangi, woli nibona. Mazazi nyana kwa mulaho, nini buzeva na babeni, vene nizama nibona. Na abuza Jack Moore na kwengwe, mikau filami nama muziva mzuali Jack Moore. Ni akuye na mwashu report senili. Mzuali Jack, ubile mulikani, wafaka ufya hulu, kubeni vile nibona malifasi. Nini sika mbuza kale, nini buze musalaka. Haiba mutu fikau fila wazi basi kakau fila kana, zee masozaka ni nizengwe kau fila, kimu salaka, mwabona, ili mutu ya lateha. Misa nilikuye naza zilini, senili, mulatiwa. Kakuba muna hao. Nani mukutazi wa evangeli? Anilati kutisa maswa bisa, afika ufela kuyoni lata. Baatili anilati kukutisa umaswe, anitaweli kutisa maswa bisa, nyamakana kau fela. Mulimu ahani sekuli, niyezeta wayengwe, iya kukutisa umaswe. Michwale, kuchwani heka nto ifika ufela, yeka afilika nyamulimu, kamoni mulatela. Wenao musalaka, yena kimu pulusi waka ni mulimu, nivata kukubuza puzo. Uisikiwa nipatela tawa, nivulelele niti, senili, kana, nivalile zenga taa hulu. Mini kumbukire ni ya ikeke zalika, na seisa, ni ya ipitezi, na ziba cholo. Mangi ni mangi, na abulakuli. Kimu utuwa mfuta mangi, kihande mwabona, au konu kuipupa iliwena, uvamoi nezi, kasi shemo samulimu. Mina na nali, kikuli nilatehezu kinga na yaka, hanyani, mwaziba, mini yali angani cholo. Sinili kikaba kalangi hani nyazanga basali vani kamita. Kantina balata, vani vizakuli, ni ya toile basali. Na hani sikaba toya. Fela nitoile basali, mwabona, au kimafosi sa, na balata basali, nitalusa, kakubali kezeli zaka. Ani na kuminata na tafamu kokoto, ani wona kulimufosize, na akona kumibule ya cholo, nimilata hulu kazeo. Baana baba ngui, baba izanga cholo, kimu futa wali lato, leli shutana, mwabona, na milata kakuli, nilata seo mulisona, wenao mutusi, wamu na mshimani wamu limu, miusi mbasa hai, mwabona, mina, na milata kakuli fela, fela ne mbupirwe masi upeo samu una, mimu una, na izio masi upeo samu limu, na cholo he hamoho, muku kresti. Kwa nazeni milatela. Mkwa usili fela au nasie mba kwa tingi. Mulimu waziba cholo bupirubwa kakao fela. Mwabona? Yeo kiniti. Na milata. Kikaba kalangi. Hane nikayema ni kutunda mena. Haba bule ya kuli. Mubule leba salika ufela kuli. Hai babana ni kutia kutoteleza mzuali Brenham haa kutiaza. Wakamu nemili ya bona kakusutana nyana. Wapa lekuwa nikambantu yengu cholo. Kakuli ukaka lakuwa umana wake insami lili yemi kuswani. Mimane musika mwa ipea mipende. Nilika zengu cholo. Zeo kona zene baizanga. Kona zaabu lelanga hulu kazo na. Yomungi akili abu ya kuli. Ikaba kalangi hau alisichawa saa kulumela kwa mprofita. Ikaba kalangi hau salutiwa salivani mwakua muhelela limpoza moya. Nilika ze cholo. Kufika kulika kubalutali tava ze cholo. Senili haiva haba ituti ABC ya bona. Wakazi batuwa ni algebra. Mwabona babe hande pili. Mihani nze ni kutaza katata. Kona mwali vela ze maswe ni kufita. Nimubule ya kuli. Kini hau satuheli batilisha. Kulukela kubali nzwi. Pakialu kela kunyaza likazeo. Alimungu waba na baba tuna, mwabulumi waka chenu. Nani beri mazoo, hakika la hulumi ali. Nika kulapi la mzole Brenham. Haiba uka nituwe la kulinyezi cholo. Kulimulimu azuseli kazeo, mwapiru ya hao. Alivasie basali vani ona cholo, mwali kazani. Senili, kana mwalumela kuzeosha, wenao mkutazi wazakuluka. Miali, kani niti, anilu meri kuzona, kono ali. Zeo li tingile ku, senili, batili, yenali, zeo li tingile kwa bali sana. Senili, haba izi cholo. Kuna ni ya lukela kweza sika? Nuka ilukela kusiliwa. litalo linanikumuhiwa kwatenu anitaverekweza tswalo mulimwizi wakuli anitaverekweza tswalo mung'ata wa basali banu bakhipanga banake nibakona kuitohwa upilo wabona lakeisana nibulele tswalo munahane tswalo misishemo samulimu sibona aliye kamoya okenile munanakuli ninikayema nikuzize nikubona mutu yashevile yani inza ativa mwanje tumuko kwani kwakuya kwile kusinasepo aiva nisahuwele zikulwanisa seho isi nikuba mutu wa manyamenyame kono moya wanahaye kimoya wakeleke akimoya wakereste tswale kimoya wakeleke wako pano kona wo katalizeba salivani kuba mabusafa bwani kulokwani ni nani linzifela leli huweleza muzo kuzona musabe kwa masila ao musike mwanumeleza diabolo sikuweza ntuecho la kumina kufosa alile mimi ni wa Assemblies of God mutuwele la salivao kuba tuwele la salivao inge wakutamiri ya wona kono mwaba hanisa kuipenta mipende kani tiluli hakunali ngolo leli wanisa mipende kono litengi leli wanisa kukutamiliri mane musali yo haswa neli nihaiwa kula pila fapila mulimu kono mwai bulila bibele muna hae ona nitukelo ya kumufatele kano nikumusia kiniti wipo naza kwa lifasi kwa musali yasika kina bibele bulezo na cholo ushula muna hae luli hae za cholo ona cholo kona luli seye bulezi bibele mwabona kihande kono musali ya ipa ya mipende kufumana musali ya naizi cholo mwabibele neli alimu mwifela ya nineli jezabele ya nineli ena mutu wate ngali nosifela mwabibele ya kile aipe ya fate njimipende neli jezabele nikapili mulimu amu fepa kwa wali nja za mwamushitu ufe tuile kupa maswabisa mani ni hai valika za hai zengwi likaka ufela zesi na maemo hande nibizu wakuli jezabele amuluke likweza cholo amuluke likweza zeo kisi kamanyi sesi miezi sa cholo chwale kimoya wadi ya bulosi Amule mwi twalo nizibakuli amule muhi mu musichaba sisinda hulu mubabandi mwanilume lisanga malizoho mwambolanganina mina milata yokuniti kuno haiba nibona kana haniko nikuba muipi Paulus naize aniskami patela za kumizi bisamula okaufela omulimu nikusike kwayo bamali amusali ufika ufela pali mwaka kalizazi kambani haiba mali amuna nimibulezi niti minito ile kweza ngacholo akikutoa bagensa kuli anilati kweza sani bwa mulimu kunyeze kono na milata anitabe liku miutusabu maswe kona kulikisika maisini kaeza kono kukena li lato la umulimu ikami konisa kweza cholo jesu mana akila lapila kupichu kasa fano kana kwa kona lakuli sinuelo sesifikelele alikonohe isi nkatatu yaka ya hao kana ni mutu yaka wea cholo kana nikaba nikunga basali baba ipitezi baba ndeluli nili kazengwe nikuwa paza ulafila mwali mba mba nikana nikaba nikweza cholo kana nikaangamizwa wale waka baba kutazi nikuye mafani kubabu ya kuli wala tema shilingi ni niko pano handi kufita mwala tema mulimu na kwa mizwa wale waka baba ile mazo abona oh kana nilukela kweza cholo oh mulimu usike wanituwele la kweza cholo konwa nisika mipatela kaza kumizi visamula wakaufila kili lato la niti deniko nisize kweza zeo kana kona liba kalingo sale alivile kanzila enji akunasiba kasisili hape malifasi foku vile cholo. Kika ekosi inezikana, kurukile, basaba, mwabona. Kono li vile leli tokuleboi, luli, mulimu cholo kamita, mwabona. Kurukile, kana kona basali, haba omanyi wa hulu kalingo salenji, kakusa aziba, nilisika patulu, nilivoniswe kuna, kono nilisika ata hakuna, konji kaza zelimu, mwabona, mutali mefani, kurukile. Luli, laza maila nivulumiwa, chole mulivele lefamuzuzu, kana kukile kwa banako foli kile la abela lifasi la musali haisali ehe kuyakalita bazakali mwamazazi aelia nekuna ni musali yanabizwa Jezabel mina hatelezi buza maisi wakeleke ya mulimu wo bibele ibu ya kuli ukaeza cholo mwamazazi ama felelezo mwaya wahae kuyakakeleke kiko pano miukabali hule nilikeleke kaufela amoniena bakaba mahule fela inge fela yena mainezi kana kucholo sinulo 17 ibulezi kuli musali yo kili hule nikie na mahe wa mahule zani alikoni kubabana bani kibasali mwabona nikau filabona nebane pilwe inge wapila mwali salamulilo nibachila mwatenyi kini tinji kifoe chwale mule muhe pani Jezabeli yani ana atiota nekuna ni muna yana ayemi kuwa nisazani mulimu atisa muna mane aluzili kuli nazule lakai nasinasi mulu wa yabulumi wa wahae, yena mane nasini haiba mpulista kamba, sikama inkau fila. Nisa ataha, muna muhulu ya pazao hile, wa mwishitu wali guzo la Elia. Miai yendega silepe kwa mbisi wakota. Mine wa mtoile, akizeo fila. Konoko pano ya habu kau fila, ya mtoya. mikana kwemwe aupulakuli na yemi anosi yali batili ni sana ni baba kuma fase bene thousand baba yemi hamoni wena mwabona sana neliso nasikwata sisi ketiwe sani mwabona kami tazikwata seo saba ngatini ali uisike wa saba elia niziba unanakuli ulelekiwe bakeni sakuli kopano ikulelekile uzwa fali mwali nundu fani kono ali ni sana ni baba kuma fase bene thousand baba lumia alikazi sana sina zo kutaza mwabona ninanibona tareka samula waliza zile romu ya tuhatelela Mikuwa atahanako, fune ito vila ifasi, la musali hape. Mifuta ifika ufila ya, ya basali. Mwone batezi, mwali kuwa nizabona, nilika zengwe, mwabona. Nimu limu azusa yomungwe, nimu ya osu wana kuyena, imu ya waelisha. Kana kucholo, nikihali, silepe, sesi yende kilwe kwa mubisu wakota. Mine kuna nimusali nyana, wamakata kata watengi. Yena nyezu kuyena. Yena asile muna hae, anyalwa kumula muna hae Heroda, Herodias. Mina alimuika wa mipende, wa mwaliza zila hae. Na avina, na ulitimu na hae wa msizana kuvina. Na ana ni mwa na msizana, kanda tahe wa mtose. Yena nda tahe wa mtose, kanda tahe mnyana hae wa muna Herodias. Ya ninelie na mwa na msizana wa musali. Mi amulu takuvina, mi aba muvini, ya mapunululi waniti, kuswana fila mahe. Mi au pulakuli, naka nyalwa haneka mbahake talizo, kweza sika kao fila, sana kawa takweza. Mi Heroda azula kwandi, kao fila buo nane balima juda, pele mupule, nebaliba tuba keleke, ya kutaa Heroda nikeleke ya hae, kutuwa utuwa mprofita yo, sichabane sinumela kuli, nali mprofita. Ata fila fapila metu avu na babini, nikubule ya kuli. Hakimula okuli, upile niena. Misani, samu filikanya. Mwabona? Chole mutu fela nakabula okuli. Walumelesha abwe Herodias mungaka. Luta vila hulufa kubanimi na mwako panuelu nakachimu. Kono isingi Johani? Jesu naize, kima nyemu ilobona? Hane mwile kwande kuyobona Johani. Kana mwilobona ya apezi hande, inge mprista? Vahatili, vani wabati tuvetea angali mbututu, nikupumbe kabafu. Mwabona kihali, hizi kama nisemu ilobona, kilingungwa, nitaka lulu zukufa kilingungwa, nibali, takuanu Johani, nuka kulifa kabungata, haiba ukato nukutaleza, miruna, unaluko panetuna, isi ni Johani, watili, nasika yobona zani. Hali, kisi kama nisemu ilobona he, ane mwile, kwa kutua nikubona Johani, mpolofita anji, kihali, miniri kumina, ufitele la mpolofita, mwakuna kuliamu hela, yo kiena, yo mpolofita babulezi, kaza kutea kwa hai, nikalumanu mwana waka, fapilaka. Miukalu kusanzila mulena. Na alinu mwana wabulikani. Miali, hakuna muna ya petulo kimusali. Yomu tunasina yena mwainezi. Mabona? Kwa nikona mufuta wa muna yomulimu uzusenzeli za zile. Elia, kimuna wa mishitu. Johani kintu yeswana. Mabona? Mwe wa Elia, noliku Elisha. Mikiali, hakuta alizazi. La musali hape, mwe wani ukazuwa hape. Kuta kwa mulena kusikai za alakale. Foli fasi halika chisiwa. Mi baba lukile bakaza mafali mwa mufuse wa baba maswe. Inge mufuse, mwati asama utuwabo na. Ulise pisize hape, mwama zazia. Mulemwe, kimo ya oke nile, ono sepise zeo. Kikuza maeli la kwa nako yelu pila kuyona. Kulukila kwa mutu ya kazuha. Ya lukila kutaha. Kakuliseo kisona sabule ya mulena. Malaki kawaha unyafu. Sana nikona ona cholo luli, sana wabulezi kuli, ikaba sona sisupo. Kusikaba kale kuta kwa liza zileli tuna, leli sabisa la mulena. Nika mirumela Elia. Ni kisi kama nisaka heza, ukaa fetula lipilu zaba na kukutela kwa tutu ya bashemi. Kukutela kwa bibele, kuzwa mwashu tano yako pano, ni kukutela kwa bibele, kukutela kumulimu. Sana nikona sana kaeza, mulemu ya mufute wanako, kwa butuna ilupila kuyona. Baprofita bani, nebao manyaba sali, bamaza ziabona. Mikao filabona, nebalifa, kabu pilu wabona. Litiaba za kale lipakakuli. Yengu ni yengu ya lina kozani. Nelifa asilamu sali. Fani wa sali, hane wabusa. Mutali meleka chenu, luka abanyali mungi, mweteli wanaha. Nelingu la maza zia. Wanala kulizako na kweza wanafacho wali. Konohe, musali, kimweteli wanaha, mwabona. Yena kima yemofila. Kwanu wakia la hulu, yeye mwe yalina ha, na alumbiro ahulu nilikazemwe kuzwa kwa sicha bakaofela kufitela mweteleli wana hakasibili hana hizi kina muna hai mweteleli wana ha ya United States mwabona uto mire mutala basali bali latela mwabona kusona afela inge Jezabel mwana hizi lize mutu le kutazo yaka kazabula peli wa Jezabel mwaziba kayona mwabona folunzi twale mwabona sinesia za alie kwanu viki ili mkamba zepeli kwa mulao wana mamule ninguo mukutazi wawa Faith Lutheran na memine muprista wa katolika ya ba Sacred Heart kule ayo kutaza kuyena me aya ni mukutazi wawa Faith Lutheran aya kumuprista wa katolika me ayo mukutaliza kwa tengi katengo kalikeleke kulokwani chwale kaka seliku kupanila kwa Rome ingoro leli potolelele mulikanaka yomu nde David Duplessis ane ni inzi fani ni kulila kuyena kazona kwa 14 Mao Creek akikale ahulu kusina kule muha akenya kileke mwa Babilona o mangi ni mangi hana bula kuli o likileke kaufila nikaba fila ilingu chwale ee naziba cholo mwabona ona cholo fila ze ngozi mwabuka yaka ya Sprovita ka 1933 zeo likae zahala kini kana mule muhikuli yani kisa hata ni asili kukopana monji vivele kulezo na cholo mikasamula unya nafila fana kunya nafila ane batilova alimungu kona kulisi walisano yalikopano ife lile mwabona yani kona eka abanombolo ya sibata na asamina kulukile mwabona fela hanana kwa ya kuzeo kono sili muka ofi lulu ni 12 mwabona ni wata kufeza taba eka pili mwutu taba ye nile ya fila mangolo ama tengi kumu kona kubona ze kona ala za folu inzi mikipete luka kwa la muhami zuzu nyana pela ilikani. Chole mulemu efela sisi za halile. Va polofita neba umanyaba salivani mama zazi ani. Mine babizo kuli neba tuileba sali. Yeo kiniti. Litawa zakale lipaka kuli nilichwalo. Chole mulibela efela famu zuzu. Musoliku ngola mangolo. Mulukela kungola Timotea wa pili 5-6. Bibele bulezi kuli. Musali ya pila mwa. Mamu nyaka, haiko ni kwa minyaka ya mulimu, kulive cholo, mwabona.
The woman that lives in worldly pleasure is dead while she is living.
Musali ya pila, mamu nyaka, walifasi. Ushu ile inza pila. Seo kona sana ulezi mpolofita, muhalale ipa ulusi. Musali ya pila, mawino, walifasi. Ushu ile inza pila.
And if she rejects mercy,
mihaiba uhanasi shemo, wako na kusilamu seto waka uhanyo kukusinasi waka hape kwa kuzula pili kasamulao mikipeto usai nezi kai chwale nimetua hae ape ntilwe mililie kutilwe mi usasililemu seto kusinamu kwa wakukuta kaona mikuluke la kubabulumiwa bubu na nikukutaziwa kuyena kono mupule kana kweani kuse kufelile kipeto kikuziele afela kukaba bulumiwa bobu kabo nisali supoze kwa mokisa zetuna tuwele na kulezi cholo kunuwa kuna kubana kwa yapuluso kukabe kufelile ngunyana si ingilebu kaya wina mbabali uluzi vahaye seba felile suna Jesu wana kutalizi la pili ni ahaniwa ni kaya yozi yeza vani vene vali mwahali mwani ayo kutaza kubene vali matolongo vene masika baka akusana na kwa yapuluso kuna bulumiwa bobu suwa na guani bukaba ni kukuta hape kuchone haiba seo sikaba kuhoha kwa bulalu kubabala teile kwa kuile kucho ni haiba kiona nisepa kule akiona kucho ni haiba kiona muna anafate ni kamu zuzufira tuwale kucho ni haiba anji kiona mulimu wa hana ninanibana mwabona kono awa ibona la bukaofi ahulufa kikawa kalangi pono yani zene ite zinge nisalimwanana kikawa kalangi ane nisikana hana kayona sapili kikawa kalangi pono yani ane itile mwasibaka saa nizazilani kulikisefa kimuwa halali mioyoyela tahile mi Jesu akutaza kuyona kupaka kunubona wonane basika baka ni kabungata bomoni kutaleza kona moba vela hakuna kubaka hakuna sibaka sazona ngunyana na ngire buka ya haifani iswa ola busupa hane lifira buka ofi ni kukwaluha iswa ola busilezi mupule na patile iswa ola busupa kuluna na asa konikuya miningelo ya hane liemi kaza zinizazi inge ligula zatengi onohe na asike kweza chwalo kuzani ali kuna nikukuza mali halimu hakuna mutu ya naziba nilikuta kwa mulena oh muli hakuko nikuwa cholo nisepakuli hakucholo kela aluye nifa pili nyana faa nina nizengo zukulo faa mwabona kulukile muhupule musali ya pila mamu nyaka walifasi kwa lika zalifasi kakweza cholo wako na kuya kwa keleke nikuweza inge muhalalei seo asina kuweza nizona mwabona kono ushule inza pila mutali meneli kopano zeli mweze lize ba mweze muswali walinzwi lelike nile ililika ze shutana nibivele ba mweze kuba mkutazi zeo lihanisizwe mwa mang'olo. Mane vamweza chole kupamuza maisi, muyemeli wa tolopo, mubusisi, ikakao fila za mwanaha. Mane, ni mubuleli mwandu ya mulimu. Yuna ni mulatu wa sivi kao fila, sisi kile saezu wa fatengi. Kie na mukalisi wazona, kiniti. Chole hani, anibuleli kuya kalisi wanilo. Una ni mulatu, kie na hati selize mbututufi ya kile ape kwa sibofu. Kie na hati selize kulilibitali fikao fila likatiwe. Kie na hati sisivi, matuku, maswavi. Ambula siya ikoni kulila kwanda akuli kimusali yali tisize. Akuna bubulai, bubu kona kweziwa. Akuna sivi, akuna lifu. Akuna maswavi, akuna manyando. Kono kimusali yana aliezize. Minimulimu, wamu hanisaku ya kwa kata haku yokutaza. Kono niti nguwona, valieza. Niko pano, mawona, oli inezi. Kisi bupiwa, sesila pelwa. Kamo diabolo siya soli kubelekela. Kini, sicha basaba katolika. Kona sisi eza wasali, kubaba limu. Baba lapela, yeo kiniti. Maria, mulimu wa musali, nizengu cholo. Nibodi mwaka tengo, kabaswa lisano, ni mabulezi kuli. Bakala pela ngahanya nifila kujesu. Haba nelikatu saba ipangu likuli, bakini matengi. Mabona? Mabona? Oh, ya nikitaba, yelu ngiwe shuka. Kakuchimcha, kona mwane mabulezi, mabona? Isa aliena diabolosu wakale aswana. Bibele mwlezi kuli, ni aeza kuli, kau filabona, vamu hele nomboro ya swatana, pali fati ozabona. Vene basi na mabizu wabona, kungolo wa mabuka ya mpilo ya ngonyana. Kikele kele ketilwe yeo ni ambola kuyona. Isi ngivani bakwandi, kwani, vatilisha. Uzwa muhala likuwa takao fila, uho ile mwati ngiva kitoba hae. Vani kona bata hela, mwalusika lufinilu fikao fila. Kono kia ni uye mifani, ya nifani, ya nikiena. Ukutazali nzwi, waswala linzwi. Uvilesi vupeo, sisi lapilwa. Mikie na yati sisi vikao fila. Vive lewezi cholo, anilumelezi kule musali alute, kamba kuhatile la puso ifikao fila. Kono abe mwaku utuela sina ni, ona, ona mulao haubulela. Mwabona, miha hako nikweza cholo. Kono vamweza kwa mubusisi, wanaha, muyemeli watolopo. Mubusisi, yanongunya nafaa, ukaba mweteliri wanaha. Luli, ifoye cholo. Yeo kona nzira yatengi, yeo kona nzira yatengi, mweza maila. Mwabona, misi chava siyeza cholo, kakuli abanate aba, wali nzule. Abanakuli bona. Mutali mema juda bani, awa imikwani, vai tuti, vana babande. Miji Yesu nabulezi kuli, minamu vanda tamina, yena diabolosi. Kuchwa ni hane nikamu tisa muamuze kuchwale fapilamina, alu likenifi la cholo famuzuzu. Mimulimu aniswalele, kakungasi yemba, sisi mluwanisa. Kunofana kwenyana fila, kulinimi wonisentu wengwi. Kuchwa nene mukali, ihandena, kanya kumulimu, nibulezi kama limi, haleluya, naziva, na, ni naniwona, kufuyole mulimu, aha, mwezezeo. Mwupule sichaba saa isilele sani, vivele uwezi kuli, kasamu lao ama novi za sichaba, ni kufala mwule la kuzwa mwae gepita, na ababu la hile kakuli, nebasikala tila lingusa. Mwabona? Nebachile mana yezo kwali halimu. Bacha mana yana anelisi za mulimu, falifasi kulibachi. Nikuye mafapila numwana, miwa wabona sita samulilo, miwa utuali nzula mulimu. Mane walivona halipakiwa. Mechwale, kakuli nebabata kulu melakora. Kwa wako na kubaba ana wawa kenile. Kwa wako na kubase. Sani, kamba sisi ngui. Lulukela kubaba wawa kenile niluna. Lulukela kweza zeka ufela. Sichabaka ufela sike nile. Mulimu ali, ikawa hanya iliwe na kubona. Uzwe kulofo. Mushe ali, kawa ufela baba likwane kulamulena, amutaye nina. Yeo kiniti, mabona, misa kwa lula fela lifasi. Milaba miza, mabona, nebaliba tu babande nivona. Luli, neli babande, nebalisha basisi nde, enisha. Kono sani. Nesisika yeza lika. Akikawa ufila baba li mulena mulena. Ki, kibaba yeza sisi latu kindati. Akia kalisa, kono kia yofeza. Kwa akunanzila ye puma. Ukanepilo kwa buse wasi kwenda. Kwa maferezo, ata kano. Akunanzila ye puma. Ulukila kutea unachualo fila. Mangolo mwabulelezi. Hai baibula yakuli. Mubake, mimukolo vizu kalibizo la Jesu Kristi. Mimuka muhela mpo ya moya oke nile. Akunanzila ye puma. Kuswalana mama zo. Kuyikopa nyakwa kereke. Kamba kwa kopano. Mutia hakanzila yeo. Kwanda kuli ushwe, kwande kula hao, ni kupepo wakamu ya omulimu, uyala te hile, kufe lile, akunanzila epuma. Muliki handi ni wasie mbasake leke, na aziba zeo kizende, hii hande mzwale waka, anika kanyiseo, kono yoki wena, ini ambola kuyena, mwabona, muna nikutia hakanzila yeo, kakuli akunanzila epuma, muka lele kwa kwande, asi kuenda kwani, kwa katue, mutia hakanzila ilingwi, kuna nifila nzila ilingwi, mikreste kie nanzila yani, mikreste kili nzula ili pila kumina, ya hapa kasi kakao fila sana sepsikuba, mwamu hawatengi, mwabona, kana mutue zeo, kurukile, mule mwe twale. Baba ngubali, sichaba seki, sisi ndi, luli. Anibuleli kukuli, akiba tu babande. Anibuleli kukuli muhalale isi siria, nibaba nibaba nkau fela. Nibasibali sali babande. Kona mwane babezi niboma. Kono luli, anila pilibona. Baati likutokwa. Kaniti, niboni batu wanga ata babande. Kono hakilibupi wazela pilwa. Kiba saliba ana. Una ni muye meli fela alimungwi. Mwala amulimu ni mutu. kona kuli kinyi kinyi mutu wa Pentecosta mutu wa lifasi ingolo le lipotolo alani lona muzwale walu na duplesis muzwale yomu ndiani lipotolo ile mwendi lwa ngubami na muna nilona kutoma ehe muna nilona mwaka tengo kabaswa isano kwa tuko ni popu nikubule kuli neli la moya luli kwa nikikule muha kwa moya njitwani oh moya omule na nolifani kamo ya luli ehe kifoe chwale kinyi kakuli kikoro ya kukupa nyabai panguli nibani hamoho ili zelu vile luluani saa kamu ya haye nibi vile ili yemezi nikulubule la kulizata ha nizalu na alimungwi wabaye teleli vata amatin ali geo kiniti zeo kona zelu ezize mikele kikau fila abai panguli iwezi kuzona niona atuwa fila haba mutelime afali mufani iso na sabu ya mulina pili kili nzwi lena libulezi seo ni moya wa mulena wabulela kasi ni mosa 1933 wono ubulezili kazemu zee kau fila kazalina zee ya kwandwa ni moya mishini kavela nini kazemu zee cholo kau fila wabulela handende sisi kaya zara kwa maungu mikizefa alisikapa liwafatenye mifaa lualibona halita hape mwapula tuto yaka kazabula peli kwa Jezabel akikala huu mwapula ilisha hashe tu mkainza ata mamuka kwa kakusasa na wani kutubabulela yene ni kutalize fatenye mwabona nimone ni akalelize kuli na kuhikata foga tengo kabaswa lisano haka kafetu wanombolo ya sibatana kakuli kakaswa lisana ni sibatana kasolikuwe za wanacholo mwalusika luakani pilile kuli nilivone ni kwanu waipanguli kama milioni wawezi mwatenye kinyi kuna sani kuna seba bata kili mofu Jesu na kulezi kwa farisi banikuli minaba eteleli walibofu mueteleli bofu zengwe haiba sibofu sietela sibofu sesingwe naize kikuli hawana kuwela mwamu sima kau filabo na ni mwani kuna mwaba wela kikuli nikona kulumela chwa nikuli mutu ya nae manga nina nikupule ya nina akone kuina nikufapule lecholo mwabona lipatilwe kwa meto ababa butali nivangana mi lipatilulezu kwa limbututu zeko na kuituta nizibaguli za zeleni mzeo likani tiseleza mapupira umane ni haiba kushwa yeo kiniti likani tiseleza kono mwate yengi niti iso yiku zibahala wapili kushwela mulelo wamwe ya oke nilewo nilijua ni mukolobezi kono nasika pichuka ashwasi na mutu miki hakutaha mule na Jesu vamu kokotela hakutaza kulimo ya upilise mutu kwa sivi kana kiniti yeo meki hawa puacha ola Stefani kama chwe na kutalize kunyaza sivi hawa filika nyahulu wapia tatoya hae kono ashwela mwamoya hapu meru akimoya wa hae meayo kupana ni baba mwi ilinyangela yefa pupilo kiani Petros ni Paulusi ni Joani musinuli wafile pupilo wabona kuli evangeli venye kisi kama nisine baizize wako panyamali avona hamo honi waprofita wakale ilikuli linzula mulimu libulelo kaniti mioyo yeli mwata saa letare meilila kukangana kwe kumakai kulimulena afekoto wafosize kono kukaba baba ngata baba kafamali abupilo wabona ee ni yeo kiniti kakuli evangeli ya moya oke nileye kimunda umufuwelu Yes, keeps dripping with blood. Yes. Cholo. Hey, ni. Ikaza cholo za zileni. Koloni libelezi ola yani. Hasa ifelile. Kezeli omu mwina vile nitolo. Nani lumezio na ali. Ni waboni. Kilekia ni ito mirenzila ya kunibula ya kayona. Na kakupata pata. Na kwengwi ani tuluka mwamu ote yaka. Ani kena muhali. Nika kunupio kwa kono ali. Mimo ya wali. Akikana kwe. Kono ikata kasamu laho. Mulimu asike alumeleza kuli ni keshe vise fasika kaufila. Hakuna seni ziba kwanda Jesu Kriste. Mi ilie na ya kukutezu. Mipila mwali za zilevi sabisa. Sivikona sise ze cholo. Eni. Neba po wawo Stefano. Wapu mato ya Joani. Musali abulela. Anizibi molu kafila za luna. Kono kukaba cholo za zileli ngwi. Kulukile. Mulemu he. Kumuhalale Joani haiba mbatali ngolo kuseo, muhalale Joani 649. Mikuone bachile mana, mi Jesu ali, mikau filabo na bashu ile. Aliki hande kezela kani, niboni musali yo, habi nela mamoya. Na mubona anga haiza cholo, ni muboni habu lea kama limi, ni muboni, Jesu ali, babanga tebakate hakuna mali za zilani, mibakali, niezeli kaze kau fila, mwabona. Nibachile mana mali halaupa, Jesu abulela. Mikau filabo na, baka uhani kuya kuile, bashu ile. Kwaani kiku ichonga kuya kuile. Neba yu ndezio na mwali halopa mwani. Mwaupula maeveru kawahanya 6. Vona baba voni selizwe kuziba niti. Mi haba hana kuzama kuyona. Akusana kubaka kubona bao. mwabona mulumeli wa fahali niti haiboniswa ku mutu kana ku ya mafelerezo ni uhana kuyamuhera kuyakabuka ya maiveru mwabona uka akuna ni hai basi kamali fasi sesi kona kumupilisa yo uyongile akusana kuvaka akusana kuliululwa akusana sesi Yesu sahai uka uhana kuyakwile kibibelebelezi cholo ulibelezi vela katulo ye sabisa ye kabula yasila nitole niti ya evangeli hasa ipakirwe wona hazo hande ndende, mikipeto asikuluhe, ni kuikela kusiri, asabe kuyona, yoyo kipeto wichongile, kufelile, za sabisa, kono nina nikuli kulela. Mupule, mangeloe anasika atiise za mabundu na waona. Kono azu ile kwa ni kukena mandu ya tolongo yeli fifiani, kona mwoli fasi ilizama ya kachinu, ona mati tolongo yeswa na mani, hakuna kubaka. Mupule lili monyana kwa mulaho, nini mwelezi kuli, anenzuwa kwa Chicago, ikona kwa Amerika, yeye kali amuhela munomwaha. Kamba haina kusiamu hila nyanyani. Mwabona kosa ile? Ehe. Chole ya nizibi haiba kuhoha kwa bulalu. Kwa kuna kupa onata wabaye. Oo mulimu. Halive kwa ule nizeo. Kana zeo kuna kuhoha kwa bulalu. Zeku bezite nini? Kana seo. Saa kuna kupa sona. Oo mawi. Muna anekazo na balikani. Muna anekazo na. Hani latiku na anacholo. Jesu na eze mfuta wa ubu ipi. Wabu chwa na uo. Haiba mubata kumula seo. Mateo 23:7. Ni inanifakuli. Vala seo. Konomu wakona kubona. Minaba farisi valibofu. Kana, muna ni mizu zunyana, yesi yesi jolo, alubo nengi, alubo pune mfila kuyona, kakuni mwlezi kuli, akubali, nekuna nisisi ngumwani, seo ni watakuwa la fila, kwenye kapumasika kwa tingi, kono mutuele, mutuele lunge se, famuzuzu, Mateo 23, famuzuzu fila, kulukile, miluka kale Fatimana 27, amuteleze fila chwale, muyoba la tabakau fila, hamukaya kwa malapa, haba muka atavila, kami zunyana fila, yili kani, chwale amutali merifa, Mateo 23, ni kukali la Fatimana ya 27, uma ikiwami na bangoli, chwale mupule, wakiba na baba kenile, baso li kubula kubona. Vumaikiwami naba ngoli nimi naba farisi vaipi. Kakuli mimi namu suanasi na mavita akabisizwe kabusweu. Vaa nikiva tuwa shule, mabona. Mavita akabisizwe kabusweu. Awo kaniti abona la vunde kwande. Kono muhali atezima sapo abatu vaba shule. Nize masila kaufela. Vuipi ni muna nilindua mwala abona. Haili kwande kina dokta wakuli nikuli.
Even so ye also
mane nimi namubonala kwa sichaba kulimulukile kwande mutalimile kwa katengo kabasoli sano ni mapentekota baba inzi kwani kono mwala mina mutezi buipi ni bumaswe bumaswe kisikamanyi sika sozi bakuli silukile kono hao siezi Jesu chwale mutalimile sana lusika ulana Thomas yo chwale Vumaiki wami naba ngoli ni bafarisi vaipi. Kakulimuye hama vita abapolofita. Ni kukabisa mavita abapolofita. Mwabona? Oho, abapolofita. Mimuli, kambe nelukapila mwamazazi abashemi balu na ani. Nelusikilwa ikabila mwakusulula mali abapolofita. Nelukalu melali nzula mulena. Haba nelukapila kwa mula okwani. Mutali mele.
For you be witness unto yourselves.
Kifohe mubeli pakizami na banyi. Kuli mubana babene babulaileba profita bani. Amutaleleze hesi kala sabashe mibamina. Onaseo kona sesu liku ngasibaka. Kere mutoko mele sabu lila fa. Minali noha nilusika lwali vili. Mukona kupichuka chwanisi nyeho yali hele. Mukona kubalea chwani. Chole ubulela kwa bakutazi. Mabona yeo kiniti. Vana baba kenile. Mukona chwani kuyema inza mzibakuli vivele itatulula. Nikubulela sichabakuli sisike saiza chwalo. Kono minamu yema nikukeshe bisa kalisheha. Madola anunka kwa kuzibala ahulu. Mimu utiomu mwi amina tenate famu kokoto. Nikumi vizakuli dokota. Mukona kubulela chwani kuli mwalatewa tubani. Na kuteza nifama tepo hape. Mwabona? Mukona chwani. Mukona kubulela chwani kuli mwalatewa tubani. Nikutuwela ntuwe chwalo kweza hala. Mwabona? Mina ba farisi, mina livofu, mina linoha, mina lusika lalivili. Muka pichuka chwanisi nyeo ya lihele. Hamu, kana mutu ugona chwanika chenu, yaziba kulilikaze, nifosa alie. Kono uye mafani, nikubulu kako pano ya hae, kweza kupano ya hae kuli ihule. Kono apale we kubulela basali ni vana, muka wale ya chwani kwa buhali wali hele. Kantine li lukise lize mina, kana muka za chwanizeo, mwabona. Muteleze kwanu. Sikaba sika mangi, kaba kaleo, timana 34. Amuwone, nika amirumela wa profita, nika, kwa pata, kivani wa farisi wa mina, vakuta hape. Mwabona? Vana baba butali, vangoli, ni baba ngubabona, mbabulaile, nikupa kokotela. Ni baba ngubabona, mkawashapa, mama sinagogi amina. nimukaba nyambisa kuzwa momulene nyo kukena ko munwi nabulezi kuli ukaba lumela ba profita nilinzula mulena mikisi kama inse bakaiza kiona ti abayeswa na yeswa na ine bayeswa bashimba bona kakuli sani kona semulisona mwabona nioya haishwi batu babata aseliswe kayona bashwanga onomiwa yona haishwangi naize mina mubana kiwena ni mulemu efela likaze molinezi kulimane muhalale paulusi yana emifani malumela kuli nani mprofita nikunyaza basali kakukutamili yabona banyaza likopano zabona nebazibisile kuli mutu kawofela na asika kolobezwa kalibizo la Jesu Kristi nebalukira kuta kutokolobezwa sincha hape yeo kiniti meka chenu ba keshevisa nikulibisa amunati abazibishu tanoni tenye kima keke haiba na kwefelile na kona kubulela chwana mwabona nebalibi bofu nebalukise luzoku balibofu mulimu abe ni makeke nebasako nikulibona Jesu naize mulibofu minaba ngoli niba farisi minaba ipi amu balali nzwele iswana nilene babala kaofela bona kono faa mwateha nima ni nyaza kantini ya zama ila handi niseli bwele zili nzwi kulikona sesi kaya zibahazwa mwaliza zile nenilute la kupanu mwana waliza zile hina mesia kihali kama nzwa manga atahulu hina mesia kana nipalezi ukubonisa zeo aiba nisikaeza sine singozu kana kuna kuli muni nyaze mimi na bafarisi balibofu muzama esa sichaba samina mwali kaze chwalo mane mulumasi kwa taseo kao fila muli hii hande sibofu zama esa sibofu sesingwi muli minamu muli oh kambe neluka pila mamulaho mwali nako za muhala leipa ulusi ehe nenika yema kwa nekula muhala leipa ulusi minawa ipi mwabona kinga msai kungelisi emba nitutoe nemukae za ntue swana na kwea nikufita zemweza na kwee kakuli minamu bana banda tamina basheme bamina bakopano ba farisi ba saduki nikuluka kwa kuikeza sani sani kisona na mibulelela ni kwa hola yelu pila kuyona anizibi haiba ntue kona kuhoha kwa bulalu famu zuzufila chole mwabona Jesu naize mufuta wo wamu hilasinyo yetuna mwabona kana hakim tuwe maswe nji
as a great American one time when the enemy is about to take this country there's a man in the midnight hour
sina America ni omutuna na kwengwi sila hana abata kwa muhana haye kuna ni muna mwana kwa busiu yana tulezi fapelesa nikuya mwanzi la inza huwa sila sataha yane lipo rivia
I'm an American too. I'm riding this midnight hour.
Nani mu America ni nina? Mini pahami kahola ya mabusiwe. Ani bure ikuli sila kiyo wataha. Kono kiyofa. Hakiyasa ataha. Usafi tirekale. Ukomi rekale. Niziba hande kufelile. Kukoma. Yona hola ya busiwe.
Mupule kwa Tucson. Mangeroi asupa. Seo lingusane lisona. Kufeleleza kwa kunutu ya mulimu. Kapilika samula wasani. Kutaha mwali kazengata. Minakao fila ne muture kazama lundu. Mulemwe, mzole Fred una nisiswa nisusayona, ni mzole Tom. Nina ni maswa nisuwa mangu, mafili munyana. Ikakao fila, lukalivonisa kwa unu zazireli ni. Mivonisa fila funeli nezi. Minakao fila mwazibali kandelate nyi.
Mutalime, itabaze tunaze talu. Na abulezi kuli, kia ni ya mina ya pili, ya uweli, ni ya bulalu. Mi mzole Fred una nisiswa nisuwa, sisiswa nila sayona. Yena ni kezeli matha. Ane basuli kufita. Maruna ananu hile kuzwa mwambu ndu ya fafasi. Nina apatile kao fila zengu zaona. Mina liku wanisa fila kuhua kukulalu. Ulimu nyufa ni ulimu nyufa ni. Mwabona ze sebene. Mutalime za pili ze talu. Bulalu kikupeta hala. Kwa nikona fune buza maizi bulumiwa. Kuhua kwa uveli neliku lemua kwa miwe. Ilisi polofita. Hili nelifo liso ya bakuli. Yabubeli nelisi polofita. Sene si utuwa halile. Nia zibali kunutu za minahano. Fani linzu kasibili halito bonala. Ilisi shemo seo. Kono muhupule sausebene sa mafelelezo. Kana ye ikona kuba muhohelo wa mafelelezo. Kikuli kufelile. Kana ye ikona kuba yona. Munane fate nchwale. Munane fila. Mwinzi kaikana. Mwabona. Sebene kamita kona mafelelezo. Kuhoha kukulalu. Bulumi wa Jesu nebuna ni kuhoha kukulalu. Kana maziba chwalo, mule muhe. Mimube wa sepahala, haiba mkire mwaba, maupire wamina. Cholefa mzuzu fela, mizuzu nyana. Kuhoha kwa hai kwa pili, neliku folisaba kuli. Haba mutu ya naziba ala hulu. Mutu kwa ufela na mulumela, mwene kuponale. Kana kucholo, ana hile inza folisaba kuli. Mangi, na mubata mwakireke ya hai. Kuhonoza zele nwi, asikulu hani kukala kuprofita. Kakuli nalie nalinzu. Mina alie na mprofita, ya nabulezu kimushe. Ni hana haba ulele la. Nikuba tolokela mune bapilela nilika zine basulikweza afetuwa yana sinali bubo kwa nini nilikuwa kwa hai kwa bubeli anizibi haiba alisika kutila kuswana hapi. Munane fila famuzuzu, kana ikona kwa chwalo, ya pili, foliso, mangi ni mangi, ya ubeli, oo, ikona kwa Jesu fila. Ikona kwa baale zebubi, ikona kwa kiso nasika, sisi wana, sine baize ni kwani. Mabona, niwe Yesu wana, ye pila mwala sichaba, sisi wana. Sichaba sisi nyazizwe, sisi akoni ni haiba kupiliswa, kaku ni banyazizwe kali. Bona, sina Judas Iskariote, ana apepiliwe, alimwana wasinyeho. Muli Judas, luli, muhukule. Nali wabula pelia hulu. Korona hapa lezukuzo la pili, mwamu sipilika ufila nilingusa. Na lwezi filasi mba salona. Kono zesi yezi salona, na asikali pakata. Bako na kwa mwela foliso nilika ze chwalo. Kono chwale halita haa, kuzamu limu. Haa ule latu malekuli, pipo na haze. Kona kulizeo, seli zetu ngila hulu kubona. Aliko nikuba, ya Neil Judas. Mwaya wa hae wako na kupila kufika afasi wakasani. Hako ni kuyafapa hata, kufite la fani. Mwabona, ni wako ni kuya nimushi, hande ndende, hana kwa uzili wate le lufubelu. Nini kazengu ze chwalo. Kono chwale halita hako kushetumuka, uzakugulela, ni wasika kone. Kau fila baba mwi, babona, ni wae saa ezise, kamba sani, kamba sisi mwi. Wii keza ilie na kupa mulimu, fali maluna. Mwabona, ni wasa kwa ni kuya kufika fani, kora nibona. Kacholo, ni wana nikupa nikopano. Kacholo mulimu, haba mizafela. Bulumi wabwa Jesu, ana hako isabakuli, na aliyo mundi, yena mko ufite wa mungia ni wano kwa Galilea. Kini, utomisa metu alibofu, mane usiru wa zusa nibafu, unanibabala alu mwaliti ya wazeo, mane usu sitibafu. Wanoza zeli ni awafe tuwa miali, minalu sika alwali vili. Muke nisa mkeke kwande, mubona ala kubawa baba kenile, kono mwali kumina, akumina semu nisona, kwanda sisha ngati asalinoha.
Oh,
mpulovita wani, habu tofiwa. Ilikunyaza kupano yani, seku chincha, baamu kwenu hila, yeo kiniti. Kima felelezo, kakumuhana, baamu kukotela. Konoa muko ni kubula mulumiwa, bukazu la pili kupila. Mwa kuna kuloba za mulumiwa, konoa muko ni kubiali ngusa. Kulukile, yena na api ileguzo la pili, mimule muhe. Kuhua kwa bula alu kwa mulumiwa kwa hae. Hane kutile, sa pili, nelifolizo wa bakuli. The second was rebuking the order. Ni kupolo vita. Sine baizize. Sine balisona. Nisesitaha. Sesi lisona. Sesi lisona. Sikataha. Nisene sikitengi. Sesi lisona. Nisesi kataha. Isona saa izize. Kana kuchualo. Kono kuhoa kwa hai kwa bulalu. Neli hana kutalize. Kubabala late ile. Nini basa koni kupiliswa ni hanyani. Nibali muatasi kwani. Kone kuna ni metu ama tuna ape ntilwe ani.
Preach to the souls in hell. That did not accept mercy.
Hayo kutaza kwa mioyo mwali hele. Yene sika muhela sishemo. Kono ne ikawo hani kuya kuile kuzwa fapira mulimu. Kono ni tengi newa ile muhile. Sana alisona. Kakuli mulimu na muweze kuya tengi. Anizibi hai babu lumio wa hai. Busa hapa hama kwa ndi mama za ama ungulo. Sina mwone kubiranga. Sina ndate hani lumile. Nina nimi luma cholo. Misewezi yeneza mukaeza nimina. Kulateha, leni basika piliswa. Niba hani lesi shemo. Kwa nine likona kuhoha kwa hai kwa bulalu. Kule kana, kuna nipuzo hape. Kuhoha kwa hai kwa pili, na hafo isabakuli. Kana kinitieo, bulumi wabwa hai kwa ubeli, na hapo lofita. Bulumi wabwa hai kwa bulalu, ayo kutaza kubaba lateile kuya kuile. Malundu wa malalu, nize ngucholo. Baba lateile kuya kuile. Bulumi wabanuwe, bulumi wabufika ufela, wezi zeze swana. Niwe na kutalize, yeo lulikiniti. Ake na mwareka. Miana akini mwareka, nekuna ni mazazi A7, fone kusinasine sieza hala. Upakibwa hae, nebu kutalizwe, kubaba shwa. Sodoma ni Gomora, Jesu na aswa nisisha guzo na zeperi, kakutaha. Kusikaba kale kuta kwa mwana mutu. Kona muka verasi na mazazi anuwe. Kona muka verasi na mwamazazi asodoma. Na aswa nisisha kunuwe. Nuwe na nani kuhoa kukularu. Ni kwa kukularu kwa hae. Niliko vala teile kasamu lao sikolo sima nukwaliwa. Kakuli mulimu na situ ezi sali kuinao na fani. Kone kusina mutu ya kena kamba kuzula fani. Nibali mwahali. Kakuli, kakupa fali lundu labu sebene. Nilundu lelitela hulu kufitisisa. Pani kona, fana ilo yendeka areka, kali undu, mabona, kini tieo, mama za asodoma, kuhoa kwa pili, nerilo tayalu kile, miivivele ibrezikuli, sibi sa asodoma, nesikata za moyo, wahae olu kile kama za zikaufela, mwone bae keza basali bani, nizine baeza, mwapula, na mwone kuinezu mama za anuwe, ni basuli kweza sikamangi, kucha, kunwa, kunyala, kunyalisa, basali mabona, basali, nilisikamangi mama za asodoma, basali, Nilingu salapili, nililota. Nilamu seha, nikumubuona abu kuba. Mikiase balu mbali numwana zengwi. Nilize peli. Nizashe tumukila kwa tengi. Kwani nilikuhoa kwa hae, kwa uweli. Kulota, kusodoma. Kono mutali meleani anati loya la mafelelezo. Ne kuna nisi shemo kabungata. Nese kufelele kale kana kuyani. Kufelelela kana kuyilingwe. Yenanu mwana wabulalu yani. Yena ilete nkwani. Kuhoa kwa bulalu. Nali ya choni yani?
What kind of ministry did he have?
Kibumi wa wamufuta manye, wana vile nibona. Na ilo ina nivaketua, miguwa vulela sene sieza hala, kwa mula wa hai. Kinitieho, kono hana ilo hata mwa Babilona, kamba Masodoma, na wata kufumana, ni haiba Abrahama ana alila, na haiba mikona kufumana baba lukile, baba mashumi yake talizo. Kutia chualo nza shetu mkau kufitia falishumi, baba lukile, mulimu wali, eeni, kufumane baba lishumi wa lukile. Tuhela nikubule ento engi, kezeli, pamu zuzufela. Wako na kubayasi ya lezi wakale. Kono unanisesi mseo basi naso na basali wa machanchiva. Unanisika sasa akoni kwa nisona. Luli, wako na kubayasi ya lezi mwamu tinelo wa hao. Utinesi na kalive. Wako na kuyakuli, amu tali meremu pikulu yake nile wakale yaani. Usike wabila ila. Unanisesi mseo lichanchilani lakale. Yana anilifasika ufela. Hili soliku mutali mela. Kwa ndekua ni haa nazona. Kimuwa shwela kwa nisona. Ula tehile kuyakwile. Uyongile mwabona. Alikuva. Unaniwiswalo. Unanimata. Yena kuna sana nisona. Una nisilaha, sisi swasamioya. Yela teile malihele. Sivo fukona, sisi kena matingi. Chwale, una nisisi mwi. Maziwa, akulata, mimabuka ya keleke hauyo matingi. Kono ikona kuvakuluka kwa hao, kukusulibu haliwa mulimu. Kusasuru hela mwalifasi kachenu. Lifasi, halina kulumela chwalo. Wena musali ya vizwa kuli mpikulu yake nile. Wena muuna yomu nyani, yasina saziba. Kono ulilea kumulimu musiali nibusiu. Baka insali bizana ha. Hakulata kiwe nasu nivu hali. Haiba nikona kufumana wabali shumi. Nika wapili sa. Haiba nifumana wabali shumi. Sinamone kuinezi mwama zazi Asodoma. Kona moku kavila. Mwabona sentelu sa? Isinyi haiba nikona kufumana wabali Methodist wabali shumi. Haiba nikona kufumana wabali Baptist wabali shumi. Haiba nikona kufumana wabali Pentecostal wabali shumi. Haiba nikona kufumana wabali Mati wabali shumi. Haiba nikona kufumana wabali Yemeli Vatolopo wabali shumi. Haiba nikona kufumana wabali Okameli wabali shumi. Kono haiba ni kwenye ufumana wali shumi walu kile. Kuneni alimungu ya lukile. Yani kikreste. Kreste upila kwa alimungu. Ni alimungu. Wali shumi vani. Mabona. Nikabapili saa. Kono mulimi wa wamafelelezo yani. Na kutalize kwa vashwa. Muli na ilete nkwani. Mangolo. Havuleli sene seza alile. Kono muli lono uile habu salili tatama. Unafani fela. Kasamula wa manoweza lisupozani. Kapili kasamula wa manoweza vulumi wa wampolo kwa hai. Kikawa kala ngisara ase hile. Miali, haniskase ya, ali yeye use hile. Mwabona? Chole kapili kasamula wasani. Hake na mwa Babilona. Kamba, kukena Masodoma. Na asikaba fumana. Kacholo mulilowaya. Afumana lota, niba na bahai baba sizana. Bawabili, ali. Amuzumo nafa. Mwabona? Sebazwa. Kihashe tumukela kulokwani. Mwupule, na ali mwamu sipili. Wakuya inza ashe tumuka. Alumali numwana papila hai. Kono aya kushe tumuka yenakasi vililuli. Kuyo fumana kuli, tawa ye, neliona cholo. Mi afumana kuli, ne kutezi sika mangi? Basali balifate uze pentiwe, lingusa la kwa vashwa. Kisi kama insene waizize? Bali seha. Kisi kama insene wazaka chenu? Kintu yesu wama. Ni waba assembly, ni waba oneness, ni vinezi mwamoya, kanya kumulimu, ni kulewa mwa, kulukile, zora pili cholo. Nika kutia mibili ya kahaiba na alata. Nika yaza se, nika bulela thela se. Aniru keliku kolobezo wakalibizo wa jesu. Aninatea wa kaze bulezi. Paulu usi mutoi wabasali wakale nitengi. Sani ki, kulukile, zora pili cholo.
One of these days, if you haven't already, you'll cross that line. You'll never desire no more to do what's right. Did you hear what I said?
Lelingu la mazazia, haiba usikaba kakali, ukasila mululwa niwani. Auna kutia vela kweza zelu kile ni hanyani. Kana muutuleza ni bulezi.
It's a matter of... Brother, sister, do you realize?
Kiyo nataba, mzwale, kezeli. Kana utuleza sisi bulezi, ukasila mululwa niwani, mea unakutia vela kweza chwalo.
Sure.
Ukana utuwa evangeli luli. Kono hao naku ya muhela. Aukonu kuya muhela. Kono evangeli kaa kutazwa wabala tehile. Vani wabala tehile kuya kuile. Wabasa akoni kupiliswa ni hanyani. Wena uso kenikale mwasi kwenda seo. Kono hao zili. Wena nakuli upila mamu nyaka. Kantushu lengi upila.
Listen.
Oho, mutelezi. Kau filabu na veniba hanileli musalahola. Kusika wakale sinyeho. Evangeli ne ikutalizu wabala tehile. Hili vasikazu wakale. Kusinasi shemo, mwushe akwala, nelibu paki. Mulimu akwala sikuwa lo, kasamulao wakuhua kwa bulalu, kwa hae. Kasamulao wakuhua kwa bulalu, paso doma, minyako ya akwala. Ne kusinasi shemo ni hanyani, baba lishumi, nivasika fumanwa. Nibaba late ile baba,
ni evangeli kukutazwa. Beni masika piniswa. Kakuli, nelifela. Kubirona acholo, mwama sika kaufela. Lusika lufika ufela. Lwene luhanilini musa. Kusikata akalika tulo. Kikuli valiza cholo hape. Kana saa nisibona halile. Mwasi ita samuyo kwanu kwanuka. Kana saa wana wala kakuza maila nilimusa. Kaza kupuma kama sali. Nikunepe la libaka. Kwesi mukela kuvela. Nikuwa mmanya baba ule livani. Baba angasi emba niliko pano. Mwasi baka saku ina nilinzwi. Kanti mulimu upatalalize fokuswe ukuli kiyena. Mi isimu wotana wasitimbi ya sky tuta ya swanasi na mutu. Kimulimu. Mikana lufitile fasi baka kuli. Kuhoa kwa bulalu. Kukaa kutila hapi. Kubala tehile, kuyakwile, kana saa nikona sene ini file pono ya ninji, ane nisalifila mshima ni omu nyani kwa ni, mini ile kwa wiko, miikuna nisipa pano saa evangeli, sisi benya kwa tenyi, sisi pakireli sisi po sali halimu, onacholo fila, muhupule, sifa pano, nesipo na hali ya faule nyana, inge mu ndandwe opa hami, hape oya hile, mwabona, kana ikona kubakuli, isi emba saa toho, hoi filela nji, nikuka lila fakutaha, ipa ama, kutuofitia kwa toho ya yona, inge mu ndandwe opa hami, mwane utila kaluutha, Wesley, Pentecota, mikona kutaha kukuwa hela kwa liti. Kana sikona kwa seo nji? Haiwa seo kisona. Kona kwa iluka hii? Kise, saa kona kwa sona. Nisepa kwa kisona. Kono silukia kwa sona? Sikaba sona. Mupule fila, kakutazi vani. Wana nikuwa cholo. Zalu melana kamita, kakusona fila. Mie mweona cholo. Sina nikutaha? Imu limu hachinchi. Munane patenyi? Mulumelizo lamina kameno amina amoya. Ni mfumane kuli luinzi kai. Uchwa ni haiba kichona. Miwe na osa liona acholo mwui nezi. Kona kuliki hande ukalefila kuzamaya. Ufelile. Bani wabali kwandi. Kasamu labuka imano ongiwa. Kingu nyana. Liswa labu silezi lipatuluzi. Mimaswa uka ufela afelile. Kwa wako na kwa cholo. Nisepa kuli akichona. Saa wako na kwa sona. Kulukile. Chole kana kona liba kakuhoa kwa bula lukwa. Akuli ya ilaha hulu cholo. Mulemwe kuhoa kwa pili ni kwa kuhoa kwa ubeli. Nekui le kuzwa kuye kuyakuye tatama. Nini akalelize, maupula ane nikalile pili, kaza pili, nise nili, kukate hanako, yesika azibali kuntu, zali pili, maupula, yobakai, kiingi, kawafilami na maupula seo mami kupano yaka, mwala libaka, mibusi wabungi, na kenafila marijina, onakwani, nikuya kwa katala, nimuzi wale Baxter kwani, nekuna ni wabangui, sichabamwe ndili kitikiti cholo, nimuna aema kwa katala kwani, mine lio nafani, mikuza wanafani, ivile ntoe swana.
But it's been years.
Kono se kubilemia haku zwa foni zwezi mwasimu. Zene mwendini limo zee ketalizo kuzwa foni zwezi kwande. Kisi kama insani? Kisi kama angi sisi ezizento ye? Kana kuna libaka haku viresi na mwene kuinezi kwa simulu ho mwagenese. Pilu telele ya mulimu. Mwupule fani anabu pile lifasi. Izazilabu seweni ato kwa kweza sika nisisikana apumula. Mwabona mulimu na vile ni pilu telele. Mwamua ha wabusilezi wani. Hata wilikuli ni haibali mungu ashwe, kono kawa ufela batahe kwa kubaka. Mulimu, na vile ni pilu telele. Ni hape mwa Genesis 15:16, haiba mba takungwala zeo. 16:15. Na abuleza Abrahama, mwani mwana ha ya maa mori, umasobona, nebali wa macha bachwale. Haniko niku kuhisa mwahali mwani chwale. Kakuli umasobwa maa mori, wa macha ba, abusika atalele akale. Kono nikabatula, nikata mwalusika wabune lwani, nikona nikatula na hayani kamula mwasipi, kana kicholo, kana kubilena kwe telela hulu, kulipiru telele ya mulimu, bulumi wakatu ndamu, kuya kama tepu, nilikaze mkaufela, vupo tolele mwala lifasi kubona haiba, kuna ni alimungi, ya sasi yalezi, kono muendiani wa mafelezo, utile chono ngunyana faa, kana ibile bumaswe, bubile, bubile na kwe telele ya hulu, haiba nji Jesu waswana, mane kanti ucholo, maevelu 13:8, lingusala hae lilukela kubaleli swana. Ni wata kukwala. Ikezo za hae lilukila kubaze swana. Haiba kuhoa kwa pili ni kuhoa kwa ubeli. Hakuna puzo fatengi. Kana kuna ni puzo. Mwamu na anuamina kaza kuhoa kwa pili ni kuhoa kwa ubeli. Kana lieza liekuya kamwana abulelezi nji. Kuna kulikini hamuba ni puzo kayabulalu. Mwabona. Kini hamuka abuza kayona. Zepe lizama kalelo nelizibalizwe kama ngolo. Mi. Nimevonisize kosa sana chua nakuli. Yabulalu ipa kilwe kama ngolo hape.
Look upon the world, see where she's at.
Mutali mele malifasi, mutali mele foli inezi, mutali mele moba hanezi niti. Nimoizi wa alezi kaswanelo, siemba sabu profita kwa tenyi. Chwale lukai. Oh, mulimu, uwe ni makike. Sani sieza pilu ya kakulo tamali mwahali. Kuchwa ngihe kaseuna, luinzi kaikana. Mhupule, onali kaluloze sebene fali mfali. Zaako na kumigulele, ki akunabu pahamu wabungi kufitila wani. Ifamaka ohanelo asiba kasabuto kwa. Sikena kuyopunya mali halaupa, uzuafani kuyo kwa pili. Piakwile kwake na matengi. Ikarulo ze pa amize sebene, ona fani fama kawahanelo asibaka sabutokwa. Pani kimwala abunde ni umaso. Ni kwa mafelezo asani, uhoa kwa bulalu neli kuhoa kwa mafelezo, mwala zona. Kana kinitieho, mabona, ulukile. Nuwena akeni mwahali, ni kasamula wa mazazi asebene, akuna asenesie za halile, mabona. Mwamazazi asebene, katulo ya taha. Haiba fela, mutelezi chwale, kakukwala. Haiba fela, mwana kwa yanue. Ni wakazi basi suposani. Kambe ni wakazi bafila, chwale ni kakwala. Kambe ni wakazi bafila si suposani. Lifasi mwali za zilani, kulimulimu na hapa kile chwale. Kakubala kwa mangolo fana kwenyana, na hawa sinyize batuani. Isi ni kusina sishemo. Sishemo ni silumezu kukona, kama kolofita. Ni wasika silumela, mulimu usishemo. Konona alumine sishemo, konone wasika siyamu hela. Yena kamita walumanga sishemo, pili. Kutuwa ni kambe ni wakazi basi suposani kuli. Nelisi suposa mafelelezo. Miani waboni kipeto haa mwifela, pulso ya fela. Hakuna mutu, mwabona. Fela taba ya pili maziva, siku walone siku alilwe. Kambe neva, nekuna mifela mutu alimu uwe, yena azibilesi suposani. Yani nelinuwe ni sikuata sahaye. Yani nelie na fela nosi, yena azibile. Fani minyako yani haito kwa lahamoho, nuwena azibile. Nuwena azibile kuli, haa nine maungulo, na azibile cholo. Yeo kiniti, kambe mzibile fela sisupo. Oh, kame ni wakazi wafilasi suposani. Kani wabona, yo yana ataha mwahali mwani. Yana vile kulo kwani ni Abrahama. Kame ni wakazi wafilakuli yena Billy Graham waka chenu mwali za zilani. Na ilete mikwani, yena ni Oral Roberts yani. Nikuyo kutazali ngusalani kwa sija wasalibu fusani. Kame ni wakazi wafila, wana wa Methodist, wana wa Baptist, wana wa Lukile. Wani kwani, wene bali, sisupo kubona. Zaliza zilani, loo tafani libi hane likata za mwe wabona. Kono kisika mangi, sineba izi wa Methodist, sineba Baptist, sineba keni kusona, sina loo ta mwana izi lize, nito yesu wana. Kono baba lukile, kuzomwala wabona, bazo la kwandi, luli. Kutuwa nikambe nilifani Billy Graham, ana ile, yuwa ni mwiketelo inza tafuna chingamu, nikuna atana, nikuseha, kukutamilili, nifate uza kupenta penta, ni mane aske haba, ni muza mawakazona. Kuyota za zilini tatama, mi Billy ali, inani baba likiti, zile mashumi amalalu, ayo kutaka samula wasilimo, mane anina, ni hai baba mashumi amalalu. Oh, ni vile ni wiketelo. Ha ha ha, ni kwali hele. Ni kwali halimu, mabona. Kucha puwa ila wanacholo, masibi. Kambe ni bakaba fela. Nikipeto evangeli hai kutazo mwamata. Nilisupo nizeko mokisa. Kasi itasamune fali malona. Nilikaze mkau fela ingeli zama ya wanacholo. Kasu anelo. Nikuwa kaleza nikutoma wanacholo. Kambe ni bakaba, sibali. Isi yangata sababu ikulu ibabake nile. Kimi upulo, fela ya matoho. Isi moya samuno itolo. Kidia bolosi. Kizona ziliteng mate nkuzona. Musike mwali lumela. Halio mwako pa naluna. Haluna sakweza nizona. Kambe ni wakazi wa sisupo. Kambe ni wakazi wa fela. Jesu na ezekuli. Kambe uzibereza zila hao Jerusalema. Kambe ule muile fela. Kono ali usiezi unosi. Mwabona. Kambe uzibere fela. Oh Jerusalema, Jerusalema. Nika kubabale la chonisi na nasikuku. Kwa tuzunya ntua yuna. Kwa ali katulo ze sata ha. Kono hao sikazi wali zila hao. Wena yana puacha ula baprofita. Nikubula ya babalu kile. Kambe ni wakazi wa fela liza zila hao. Kambe ni wakazi wa fela. Ni kutuwa kumela hande mangolo wa hao. Ni kuzibakuli kutia kwaka kisi supo sakufila kwa hao. Chwale usipofu. Chwale usonya azizwe. Na kwa hao ifelile. Mina ifelile. Yeo kiniti. Kambe no zibile fila nako. Mutalime. Fani Jesu anabulezita baye. Lifasi la azula pili ona cholo. Mwabona. Lifasi nelile ona cholo. Sinakamita. Kini. Kakuli nivasa azibihola. Yabona. Ifasi nelizwe zipili ona cholo. Fani nuwe yake na mwarika. Ifasi lazo la pili wanacholo, basomi mwali za zilani, ni basana ni mikiti ya butanya, ni basazo la pili kucha, unwa, unyala, kweza lika zeba ya zaka chenu, wanacholo filas na kamita, mupikulu yu wa mchembele yani, kika la kwa la minyako, chole kana mkile mwa utuwa ntuwe cholo fatengi, mwaziba sabu lela, kau filalu naluka ativa, bukuba, mezi akai, basomi mwama za zianuwe, kona moku kavela ni kutia kwa mwana mtu, kulukile. Nuwena azile sisupo, kintu ye suwana ni mwamazazi alota. Kilika ze suwana ni mwamazazi ajesu. Kwa na mwoku inezi nikachenu. Basoma, lama felelezo. Kwa suwana ni Sodoma, ni masika aziba. Fani mulumi wa hana ye mifani, ningusa alezo kumulimu. Ni basa ile mutu, yana alika kubali anganisa, kalikezo zabona.
Is that right? Come in and join us.
Kana kucholo, taha utoke na niluna, uwe alimungu waluna. Kana kucholo, taha utoe ikopa nyakuluna, uwe alimungu waluna. ukabali mungwe wabashimani baluna akutahe iko panye kuluna mwabona nebasikazi basi suposabona nebasazi bikuli lingusalani hane lipatalo zotolo kuliona cholo nebasikali bona kuli mulilo nibu hali wakatulos na mulimu mulilo otukas na ondo noso kuyeka uka mwambi mbyulu nebasikali bona balumiwa nebakonile aha lotana azibile niena nazibe kuli neri cholo kaniti kwa swana sina kachenu hintu eswana muhali watuka mabomba atomiki aswe kunyenda era likakao fela liko mafelezo kintu eswana ni twale mutali mesichaba muteleze kana mwaziba mubule kuli muzole pranam oh kucho ni twale kazo na kaofela mwaziba watu wako na kuzola piliku kutaza evangeli sina mwane babile baiza kamita sima biza evangeli zako na kufela Mwane baizi za mwama zazi anuwe, ne baizi za cholo mwama zazi alota, ne baizi za cholo ni mwama zazi a jesu. Kini kiyo, ni heba majuda kasama lao jesu amano babulea kazabu hali. Mwezi ze mufelile, akusana ni hanyani, mufelile. Oho, miali, mupikulu yake niliani. Kisi kolomangi kwa nazwele la, kika ikuwa zwele laani, mupule, na etu kisize kana kweani kuli, abe ni kuhoa kwa vula lukwa hae. Aha, yeo kiniti, miali, kikuli, nikakupukeleza hakai. Lotena vile ni pizo ya haya mafelelezo. Kamba nitausi, lingeroi, kona lene liyezize, kimulumiwa. Kamba nilimangi ya nikaufira. Mulimu, ya hapa kilwe kaliza zile. Mulimu na hapa kilwe mamubili wabutu. Aeza sisupoyo, sa mafelelezo. Aeza msewezo wa mafelelezo. Nese kufelie kale kana kwa yani. Niwena kutalize kutazo ya haya mafelelezo. Munyako wako aliwa, kwa muna wa haya. Ani nili mafelelezo. Kwa musehile, nikumusoma kazona. Muna hane, tichawasako na kuzola piliku kutaza. Katengo kabaso alisano kako na kuikopa nyamo nikeleke yakatolika. Tunafela mone basepseze kwenza. Likopa no kao fela zako na kutaha hamo. Ononombo la sibatana ikenika le mateny. Baya mu hela muhali mwani. Mwabona mibali. Oh hallelujah. Mufuyo le mulimu. Lobanga ata hulu. Bene bapili sibe mabani usiu. Ni bapili sizwe njitwani. Ni babinezi mmoya. Babule ya kamalini. Sani astaru sinto niekana. Mwabona Oh, vai shua, ni va Musa, ni vai kokobelize. Eh, nisha. Pana ni musela wa moya. Sani akisi supo, ni haiba hanyani. Aluboneni ni mifemu musela wa moya. Mwala Jesu ni ba Farisi. Mubone kuli kimangi, yana nani musela wa moya. Kuto ni haiba ni yemi, sina ani kale fana kwenye na FTV. Ulwani sa Kriste twale, famu zufela. Mulimu uniswalele, kakubula twalo. Mabona, ono kakumibwe nisafela nto engwi. Kuto ni haiba nita akumi na amini. Kuli minako pano. Kima nyumuli kana amina. Kima nyabwe ni samu selwa moya. Kimu purista wamina yomunde wakale. Kima nyata anga kumina mwasipati ya hamukula. Kimu purista wamina yomunde wakale. Yeo kiniti. Kima nyani ya mikoroti sangamali. Hamuto kulima shere kumasipaka samaka tengi. Minama memba la bako panu ya habu. Kikuli ya muyangi kimu purista wamina yomunde wakale kuli amikoroti semali. Mwabona. Kima nyani ya taka mita miyasi shemu. Nikumibwe ni samu selwa moya. Kimu purista wamina yomunde wakale. Imani yani ya kile abala lituto lili molimo mama sinagoge kulokwalu bobo kuku abo kuku abo kuku abo kuku abo kuku abo kuku hai kwani bazwele la kushitumka wana chwalo imani yana abali lituto niku kubulela katata nikuwa ni ma degree ya doctor ni ma phd ni ma llld kwa kuzibali nzile niku yema kwa kumitausi za lonaka kusasa na nika kusasa na lasunda kwa kwa pano ya hai Kimu purista wami na yumu ndewa kale. Kima ngimu ya mbaeli yo. Mwabizozo Jesu. Kisi kolo mangi kwa na azwe elezi. Kisi kolo mangi kwa azwe elezi. Ika ikadi ya haya yako pano. Kiko pano mangi kwa afumane haa. Kisi kama nisha ezanga. Hamuna niliko mano mwabasi. Kima ngia te hanga kumina. Kimu purista wami na yumu ndewa kale. Iliku likaku ni muna nikangi kakulu anisana imu ya maba payofa. Mikipetu mpurista wami na yumu ndewa kale yani. Utahe kuto mitusa. Ali mina kaofela mupatilwe kimulimu. Amuru kelikweza chwalo. Sani kona sa. Kizi kama nisaeza yena Jesu wa Nazareta yo. Upumakali kafahali. Kizi kama nisaeza. Kumanyako pano ya mina. Kizi kama nisaeza. Ubizamu prista wa mina kuli. Mwe teleni wa sipofu. Yazama isa sipofu. Sesi ngwi. Na amugi zize kuli. Noha mabuchwani. Na angile sitavelo sana alu kisize mulimu. Nikulila hakali tafule kuli feta ula. Nikuyumbe la mashilingi fandi. Nikuateli menakabu hali. Kana mkire mwabu na mpulista ya omina. Inza mwana ya cholo. Chwale ukai musele wa moya. Akikaku bulela kama limi. Akikaku binela mwa moya. Akikaku ikopanya kwa kereke. Akikaku musele wa moya. Sayansi ya si kreste yako na kumikuwa hela kasani. Mwabona. Mane ni kula tula kuli Jesu kreste. Nali wabumu limu. Hakisani. But it's a word living. Kono kili nzuleli pila kifoye chwale. Kame ne wakati ya limelafela, nadia na mesia, nadia na li nzuleli pila, leli bwona halile. Mimuna, yana ni moya wamu ni mkuyena. Kamba musali, upila kali nzulani, upila hande mwala abona.
kwa nikona kunata kwa pilo. Baba le muhilwe kale, kakuli linzu la mule na litanga kubona, mibona, baba anga linzu kwa sichaba. Mangolo a ngozwe, a balwa kipa tukaufela. Kana kini tieo, kikuli kuhoa kwa bulalu, kwa kuna kupate nyi. Sichaba sa kwa tepu, bao kimi na wawo soliku teleza kwa tepu ye. Nilakaza kuli kambe, ne mkate alimila kupano ye, kana kwe ye. Ha, isepakuli, muna animai kutuwaswana.
Look at the scriptures piling here.
Kuchwa ni hae wa kuchwalo.
Could it be?
Mutali mefama ngolo angozu kulofa. Kana yako nakubayo na. Kikuli kuhua kwa bulalu. Kikutazo. Baba la tehile. Kuyakuile. Ilibuwa na. Baba haneli ngusalapulu so. Kihande. Muli. Kereke ya haya. Hey, wakai. Wakazo la piliku ya. Kakuswa na fela. Kono muhupule. Na kwe ye kau fela. Nuwena limo areka. Munyali wa ukua hezu mwahali. Ni kreste. Mutu wa mafelelezo. Usali unuzukale. Niswa yolabusi lezi. Nelipo na alize ilona, niswa ula busupa la mukuti sa malifasi, kukunyana ya taha kutuonga buka malizo la asilio la hae. Nikuina fafasi nikunga sene silisa hae, sana aliuluzi. Kini tieo, kamita ibileo na kuhua kwa bulalu kwani, bulalu kikupeta hala. Bulumi wa butile kwa kupeta hala kwa bona, hane buti sise kreste hapi manama. Mwala sisha la sabatu, sinamone kukulelezi, sinamone kuinezi mama zazi alota. Oh, muna hani, sichaba sako na kuzula pili kukutaza. Kakuna na akuliba apiliswa. Kakulu mirakuli vaeza ze lukile. Kakulu mirakuli likopano zago na liso liza hula. Luli, ni mane kusina ni haibalu mwenyelua sepo. Ni haiba pono yani, nelisani, ni ili ye vile tata hulu kakulu wanisabasali, lutile mwa hula ye chwale. Sikualo, sikualiwe, kufeli lekale. Kalevuka inzi, malizola hae. Munaane kazo na.
Let me tell you this. Just before
Mutuele nimibulelese lusika kwa la kale twale na kwala.
It was told.
Nekuizwe kaza Ireland. Kutalimana nimezi. Nekuna nisiti ndisesi tuna sene sikuka kwa matuku alikamba. Nifahali alilundwe litunale. Mine kuna ni muna yana asiliku za maya, inza za maya kwani. Kaza zilelimwe.
Fila fila,
kana kuyate nkuli mangungwa atahe.
Mine
kuna ni muna yana apira fali lundulani. Yana aziba mangungwani, na aziba na kumwala musia likuli lingungwa, na kata anakumanyi. Na aziba kuli, kina kumanyi mangungwa, fana kaka liseza. Mutangana yo nasika vilela kuli, kina kumanyi. Na ali alimungwe, wababa ikutusa hulu kuzibalika, na ana nimulelo wa haefela. Na alimuna ya muhala bamati, ya talifile mutangana ato nile. Kono nasa zivifela nako ya mangungwa, nasa zivina haa. Nasa zivina ko, fosi supo hane silukile. Fani kweli hane hile kwa lififi, nikusiliwa kwa lifasi. Nimu limu haa usiza mwaya wa hae mwa lifasi. Muzwala, lifasi la ichonga. Kipe toga fela. Kweli ya ni yako na kushenya kuzo mwasi wakasayona. Mezina kaa pesa lifasi, sinafani mulimu, ana alikalisa mwagenese wani. Kono kweli, ii nelezo na fani, mikipeto isafetu wa fela toya yona, mangungwa, akalisa kupotolo haa. Muunamu hulu ya butali yo, yena apila fapila alona, na aziba kulikina kumangi, yene liona. Haili mutangana wena, na asa azibi. Nasika balisisa hulu kazona, nasika tokumela kazona. Mimu unamu hulu yo, ama telakusi limiali. Muuna yo mundemu haesu, usike wapumi wakipiru kuli, uzwele piliku ya kwa pata. Kuta mamula wakapiri. Kuna nilimota, au kwa nikupa hama falimota. Ukashwa ki, kizeo lisupolitengi, kinako, li. Himu ngwa likati mulu wakapiri, miya uko nikukuta, usike wazwele piliku kwa pata. Himu na yani asikuluha, nikumuse ya ali, zamaya uyoto kume alikaza hao, na aziba zeni kona kweza, nzeni sakoni. Mima ngungwa, amu swala. Mwabona, na kwe yako na kufela kufita, molu na hanila, mwabona, aka kuswala, usike waya kwa pili kuzafo, musike mwaza cholo sichaba, haiba mugile muni lumela kuli, ni mutanga wa mulimu, amu lumele manzu ya kaka kusasa na uo, haiba mukile mwani lumela chwalo. Akula ata na kose efelile, mangolo wa manga ata ahulu, abo nisizo chwalo. Chwale muupule, anibuleli kuli, kiso na seo, anizibi. Kono amutali mefela. Minizu sile kwa tengi mapa mpili alishumi chwalufa. Zoo nisabile kumibulelea. Mabona? Mabona? Musalabo udu kipiho ya seo. Nigo udu. Ane nishetu mukaka kusasa na uo. Yubabona. Nize ha. Aniko nikubabulelea sani. Aniko nikuyafaule chwalo. Nikabe afi alingolofa. Nikupa sielalona. Kakuli likate pinyiwa. Likaya. Nisi chaba sikase alingusale. Kuluki leka ufela. Likaba kufetu wakukute ya mamulao. Leli ngula mazazi ya. Muzole pili chwalo. Mube fela mamemba lao na chwalo. Mukuteme nili ya mina, mwii pente kwa lifatio za mina, amuzole pili chwalo. Mimuamu helenda ate, mwana, nimu ya oke nile. Haba mbatazi chwalo. Kuli mulieze bali mbabala alu. Mimubeba hedeni, muzole pili, ona chwalo. Mukumale kwa kupano ya mina, muweze chwalo.
Awa mwa bata kweza zeo. Muli, nivinezi mwa moya. Nivulezi kama limi. Nina nisona. Nivonimi wa ema aswe haye zali kazesu wana. Nivonima loi. Haba bulela kama limi ni kwa atoloka. Nikungola kama limi asili kwa atoloka. Baba nuwa maali mwaka tendeleka mutu. Nikubisa diabolo siku vinera mwa moya. Ba Muhammadani ba binelanga momoya onacholo konja bako nakungalie mbaimba nikulishia lisa mwata saminwana nikungamwayo nikutaba kwasifate usabona onacholo nikuchomola mimani hakuna ni heba mali akalo tafatini masame kama indian bakaza ma family lo mahutu utonacholo unwela kalingokolo azetalu matasi mihane alalu kamba hane kalingokolo akafani kafa bafu zela mashala mulilo konji akafubela tele kakuchisa kwa buhari kono abachi mama utwabona Mibala tulakuli, kuna nisika sakuli, Jesu Kriste. Bati limulikani, nili nzwi leli tolokalika. Sichaba nili nzwi, bana nikuba alimungu, mabona. Jesu nili nzwi, nili nitoesu wana. Na alie nali nzwi, mituale Jesu ya hapila muamuvili wa butu. Saa nisimuweza kubayena, nili nzwi kubababa swana. Musike, bupilo wamina, ugulea seo mulisona. Chole mwita limefe lako ya kasi poni, sakuta ya makusona, samulimu. Mulikana nibonala chwanika kusasa na oo, alunzi ulapela.
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all that have seen, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Nia mbaezi kwa hule ni mulimu Swale nataha kwa hae Mulapile hae ba mkile mwalapile fatengi Kwa lula ahulu mazoho ahao alilato Mulena nataha kwa hae. Nataha. Amuze mzula pili kuwa pela cholo. Niwata kumivuza ntu engu. Kana kusana nikalulo mali piluzamina. Yesa wana hala kunsufali suwakasibi. Haiba iteni. Ye kiona nako ya kusita kula matini. Onafaa chwana. Haiba kuna nisishemo. Sesi siyezi. Sena sepa hakisona. Nisepa kuli akuna seo matini. Kunokana akuona ala kuli. Kwa akuna kwa cholo. Muteleze seo moya oke nile ubulezi mwala sichaba. Hase nifelize. Kimu huo kumina. Ni haiba kuna nizeo. Haiba muna nilifiki mabupilo wamina. Kana amunakutia kwa katala wanafachwale. Alunze luzula pili kwa pela wanafachwale. Haiba kuna nipila elo. Haiba kuna nilitiba. Musike mwasu buluka matengi ni hanyani.
Hoping and trusting that this is not
Ni sepa ni kubona kuli sei asitolo kono sika basona nelimwe la mazazia mi kona kubaka chenu swali mulena nataha nibupiro mwalingo zamina mwalamina ai banji sichaba sakwate pusako na fela kubona sisi ikwezala onafachwale kikutitiha na fela kumutu ni mutu balila bazwa kai ni kai
That vision when I was a little boy.
Kanapono yani, ane nisali mushimani yomu nyani. kana ye kona holanji kana ikiyo nanako fomi bonalelo ye katezi nikusabisa yani kulili hele libupiwe na fali fasfa kwa katala ni mwakufita mwala lipula ili kakao fila kutezi twale haiba muko nikufita kwa katala kamba mwali baka mwakufita mwala lipula kai kamba kai mwala mianda anda emo mwene fila haiba muli ni bata kuyema nikula pela kuli sichaba sizile kamba kukuba ma kao fila sumba takweza
oh ma
oh mawi twale amuko nikubona ni haiba mtu ya inzi fafasi kiba tufela baba inikai nikai Alubo nengi ni bulezi se mlimu wa hanisa kulise ni bulezi kiyo nana kwe chwale Minisi utusise, mangi ni mangi mlimu wa hanisa Kunani, ninanivana, babasika kenakale matengi Ninanivana, babasika na babeli, ni mwishimani Ninanimizu wale, ninanisichaba, sesisika kenakale matengi Mlimu wa hanisa kuli, sishemo, silusie Kulibaka ufela, kwanu vaipu mafela Kana kuna nisi siye mose siyezi mulena. Nibe ya fosa alie kuse mulena. Asi fosa ale kana kwe. Kuli na. Hakikuli sichaba sikone upiliswa. Lumeleza cholo mulena. Na ala pela. Nikuwe ya nyangela ye kuwe na chwale. Kali jizo la Jesu Kristi. Mangi ni mangi ala pele chwale. Kusona fela. Kucho ni haiba kuchwalo. Chwale ya nizibi kuli kuchwalo. Kono kucho ni haiba kuchwalo. Mula pele kanzi la amina. Mulapele fila kanzi la emu batako la pelaka yona. Kulihaiba yelu likiniti. Kisika mangi sene lukaeza. Valikani. Kisika mangi sene lukaeza. Sika mangi. Kisika mangi. Sesikaeza ala. Chole mulapele mangi ni mangi. Fila hamu lile. Mulapele fila kanzi la emu batako la pelaka yona. Mulile le fila kumulimu kanzi la yamina. Oh mulimu. Mazoho. Ahao. Alilato. Oh mulena. Nataha. Wahae Mulena nibateko za chwalo kale kale kafo Kana nilivelezina kwe telela huu mulena Kana se Kana kufele nji Oo mulimu Kwa ula mazoa hao alilato Mi unia muhele Sesi mwapi yaka sato kwa chwalo mulena Kwa ula hape Haeba libizo la kane lite ni mwabuka yangu nyana Ulela kuna chole mulena Tuhela kuli Nilia muhele wanafachwale Changwe Eza mulimu Nataha Wahae Nataha Wahae Oh nikamuta hanna kuyambaela nikamuta mulena ni hanyani za kuyambaela kwalula au hulu mazo ahao alilato oh mulena nataha Nibele wezi kuli, hane wakale mwa Jesu ili, mangi ni mangi ukalila, inge asili sama swabi amwa na haya yabula ilwe. Nataha kwa hae. Mina fande, mina baba limwali mwota za mina, nifamu ya wasilimba, mina baba emi kwa matuku wa muyaho. Mungata wa mina muenda misefela lito za mina kwa muyaho, muli, mule na mulimu, unu tulema keke. Kwa, musepa aleka kufelele la balikani, muna ana kana koyelu pila kuyona, kika efolu inzi. Lilato mulina nataha kwa hae nataha kwa hae Mulina Jesu nyeze zende kuzeni ziba makwezeza nyeze kaufela zeni ziba makwezeza numeleza mulina kuli likwalo za sishemo bisa kwalo hile zamia ndanda ye Nika alikimi anda anda yeba tawena kana kwe. Takulali tibali fika ufela la sili mulena. Mi ubamu hele kachenu. Na la pela kapilu ya kaka ufela. Sina halubo nakuli hakimu tufela ya bulela. Kono mangolo onakasili. Alu tisa kwa hola ye. Mi pono yani ya mshimani yomu nyiani. Kakubo nasi chabasani mwabu ino wani. Michwale munahane. Onali hele la nikasili. Sishemo sita kuzukuzwa malifasi. Nichwale li helelo na luli, kilefa. Misi chava mulena, simawu ino, wubu sabisabo. Oh, mulimu ya mata. Fakeleke ye ketile ye. Na alapira mulimu kuli, usule kwa limbu eti za hao. Kuliba kone kwa muhelabu. Mulunu wa wabu paki. Sina lota mwana muhelezi. Inge nuwe mwana muhelezi. Inge jesu mwana muhelezi. Wabala late hile kuyakwile. Haiba kubachwalo.
kulibona kasi lilibaswa iwe mamubuso wa mulimu kono bafe bupaki ku Jesu Kristi kakubayaswa na maabani kachenu ni kuyakwile lumeleza chomulena ni wamuheleli kupoza una alunze lukupa kalibizo la Jesu amula perefela kamamu batakula perela chwale musike mwaba kakwa akufa musike mwaba kakwa akufa kucho ni hai bakiwe na libizo la mafelezo leli ya mabuka nataha kwa hai nataha kwa hai nataha kwa hai muzole nevao kamba machwale wala pelele mulisa na ukala pela chwale ni mina amuzi mula pela nika opela
as it were today we're so glad that you have given us as it were this moment of time to be able to consider our ways before thee. Our God, today from the depths of our soul we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning according to their coming. May it be so today. And may each one, Lord, satisfied this day that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour. We believe that you have heard from heaven.
God grant it.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day through Jesus Christ. In his name we pray. Amen.
Lord Jesus, I pray that you'll save Becky and Sarah.
Mulena Jesu, nala pira kuli upilise Becky ni Sarah ni Joseph, nipo naka ufira mulena. Usiki watu ila kuli sieza hali kwa banake mulena. Usiki watu ila kuli sieza hali kwa mizuwale yaka, nivalika nivaka. Lumeleza chao mulena. Haluzivi, haluzivi. Konoru sweli kubo nasika sisi mulena. Kana kisi supo sisi sabisa afapira luna chwale nji. Lumeleza chao mulena. Luhoeleka ufira lubafaka ufi, niwe nakapini mulena. Lwa kulata, milwa kutokwa. Hakuwe chwalo ndate. Moya oke nile ulufe kuiketa, mwali piluzalo na chwale. Lula pila kuli luveli pa kikuwena, mwahola ye. Kakuli uluziwa kuli, se, sina nikweza hala. Sibile siya kalezo wa mwala masika. Miluna nikuliza na nisona. Kuli lukwa maungulo, anako, halubona isupoze, halubona hala. Lwa ziva, mise libulezu ikami haemingata chwale. Kuli sika se, sikaeza hala. Chole lualibuona famini yako ya luna. Kibu halibu butuna wa mulimu. Mwami kwa kwa kaufila. Kuzusa baba sika kena mamupato. Hili kukusinama alifasi kwalo. Lingelo ilalifu la potela tenye. Mibazo la pili kupila. Kono basu ule inze wapila. Chualo kusina sishemo. Kusina mulimu. Mia wako ni kupiliswa. Mulimu. Mwami itume ya kuwe na. Baba pilisizwe ba. Molu akimbu yote kwa butuna ni yeo kwa lipiluzaluna. Kuli ibe mwa hali chwale, mwata samali. Kuli ingewela mafelezo lani, hali suli kufitia mwana ha. Inge lizusa bani, baba likwande, amali. Neba shule kusina sishemo. Kwani nelikuhoa kwa mafelezo kwa mushi. Pili ali, alimutangana yomu nyani, inza ambola kuisraele. Sabuveli, ayobalamu lila.
sabubili nilili ngusala mafelezo imakazo neselezi zwekale mushenali mwa musipili wa hai kuyakwana hayase piso ni babali uluzwi o mulimu ube ni makeke na lapila kali vizo la Yesu.
Chwale
ni tabela kubuza chwana. Mina baba suri kula pila. Mina baba ikutuwa kuli munanisi shemo. Nikuli mulimu. Mwe kutuwa kuli mumambuso wa mulimu. Mwe kutuwa kuli. Kuli munanifomu tiezi cholo. Kuli ku kreste munanitumelo ya kumela kuli. Mwa kreste. Mupepilo esincha. Mimu ziba kuli mwa kreste. Mia kuna ni haiba kukakanya. Niwata kulikambe ne mukaye makao filamina. Mina baba bataseo. Mulumele cholo kulisishemo sani siye kilizo kumina chwale. Mimu ba kresti. Mimu lumela kuli. Kuli mali alambilwe mali piluzamina. Minikuli muswalezwi kwa sibi kao fila. Mtoye nelie tata hulu kuibulela kumina sichaba. Ni tumela hulu ni kubona sichaba kuzwa kai ni kai. Mimi na cholo anizibi kuli ntoye kia niti. Kono iluke la kubawa na cholo. Na kwengu, mwabona, ina nikuta kuseo, miyako na kubachwale. Mwabona, mwami kwa kaufela, lifasi likazo la piliona cholo. Sichabasikana sita kwa katala, waka na balila anga wana cholo. Kono wa kuna kubanituso, mwabona, wakabe baile, mwabona, kukabe kufelile. Kuna kubanisi shemo, mwupule cholo, mitempele ikate alamusi. Ya masila, abe ya masila wana cholo. Ya lukile, abe ya lukile wana cholo. Niye na yake nile, abe ya kenile wana cholo. Akusana sishemo. Fungu nyana haisa angirebuka. Kipeto. Zeo kizo na kaufila. Nikuna lakuli. Ikuna kubawa na chwale faa. Mwendilu na niliza zilelingu. Mwendika chenu kuna liza zilatingu. Mwendika muso kilama. Mwendio na busi uvo. Kibusi uwa mafelezo. Mwendise kiso na silimo sa mafelezo. Anizibi balikani. Na amigulelela. Anizibi. Halina kubulelelo ana. Onotule mulimu hakazu salivizo la mafelezo lani. Nikulili ulu la mabuka ya upilo yani. Fuo kipeto kufelile. Mabona. Akuko nikuba ni hanyani nitengi. Akukuwa ni kubani hanyani nikeni, kipeto kufelile, kufelile. Kilo wakai, babazi wakuli kiniti, kulukile, kiyona niti. Chwale bakensa kuli, mwikutua, minibu nakuli kopano ye, nikutalize kuyona, ye ni kule Musa, onami aye kaufila. Nikubana lingu sasina, le, kulini, nilitise mamu kwa wamutu ya saituta. Mi amu pule fila, nikulela cholo kuli, mutu sise, mukwa wamutu ya saituta. Nikaze mwizenga ata, nilika mipaza ula fila mwali emba emba. Mwabona, kononi lifite lezi fila. Ni utule kuli niezo na cholo. Kakuli ya nizibi handi. Haiba nizibi handi foni hata. Nika hata kabunolo. Mwabona. Kono. Kakumibule ya fila. Mutelezi. Kana musika taba. Kana kwa kona kubasika. Sesi tunakufita. Semu kona kuna anakasona. Semu ezize mwabu pilo wamina. Kuchwa ni haiba kufila chwale. Kuchwa ni haiba kipeto kufilile. Oh muli. Muzole Branham. Mwendi. Na aziva. Bako na kuzola pilo na cholo. Nebaize cholo. Na koninako. Nitatuluzi zeo nikulipaka kama ngolo. Mwabona. Nifasi nelizo zipili kupikulu hawa na cholo. Kuonone kutilo fela. Mwabona. Butanya kwa kukutaza bupilisa yala tehile. Mikibutanya kwa batu. Kuona butali wa mulimu. Mwabona. Mulimu kimoya. Uveleka malinzila za moya. Mwabona. Wezali makazo kalinzila ze kumokisa. Konolu naluba tubanama. Luna kuna nifolu feleza. Haluzivi. Butalimela fela kuzolu kuna kubona. Kono sisi ni mwala luna, amukazo la fani, asipa kasemo, aiba mwali kubwa mwone sika mwakukilo wamina, mwali kubwa mwone fatengi musi hali, ni mukazo wakuli muzwile masipaka, semo hali mu, ukena mwali za zika mbantu engu, ni kukaa futumala, ni mukaa utuwa cholo, kalitalo, haiba hakuna maikutuwa mwili wamina kuli, asitoloke, ni mukaa ziva, oo, hakuna maikutu, ameto kuli, mwili wone, hakuna mkwa wakubwona liko tazichala, wona azebu pilwe, amusina meto, hakuna ya kila haba nyona, ni mukazo wakuli mwinzi fapila sika, sisi mwi, maikutu wamina naka migulela cholo. Ni mukazi ba cholo, ane nikali kakumigule ya kuli, kilizazi, lamoniha, lawe nisalika, mwabona, ni mukazi ba kuli, lite nkakuli, ni mukali utwa kama ikutuwa mina, kana kucholo, chwale, luzi ba kuli, kreste ute ni mo, mwabona, muendi ya mumu voni kama ikutuwa mina, mwabona, muendi ya mumu voni, konoku ya kapono na migulele ute ni faa, lwali utwa, luzi ba kuli, kuna nisesi ni faa, seo maikutuwa luna hako ni kutalusa, kimo ya o sitalusa, kuli kreste ute ni mo, ni kutuwa kuli, ululi uluzi, ni kutuwa kuli mabizo aluna ate ni mabuka ya hae. Nilumela kuli luli uluzwi kama liangu nyana. Na milata, nini ziba kuli mwalata na mangi ni mangi. O ufuyo ulwe muhala ota amali piluzaluna mwali lato labu kreste. Kiko pano yami hupolo yesu wana. Sina wani wakwali halimu. Nilukela kuutuela na cholo kami itakumangi ni mangi. Mwabona, nilukela kuwa cholo. Lulukila kuutuela na cholo, kumangi ni mangi, mwabona, kakuli halu nze lulatana, tulatamu limu. Kana wakona kutoyamu hae nuyoboni, nikubule ya kuli ulatamu limu yosika abu nakale, lulukila kulatana, akunali latole lituna lana ni mutu kufita yana afile kupilo kwa hai wake nsasila sahai kuli babiba likani bahai. Oh,
you know that song, blessed be the tie that binds, isn't it wonderful? Blessed be the tie. Would you give us a card on that, sister?
Kana mwaziwa pina yani ufuyo ulwe muhala otama kana hakiende ufuyo ulwe muhala wani kana wakona kulufamu nembo wayo na kezelifo tuwela fila ilile famu zuzu.
What if it's over?
Kuchwa ni haiba kufelile. Kuchwa ni haiba kuhua kwa bulalu. Kwata achwale. Kiku kutaza kwa balate ile. Kuchwa ni haiba mifuta kwa ufela ikabu nisao nafachwana. Miluselukeni. Kana sani, asiko ni kupa sisi nde. Hakiko panonyeo. O ufuyolwe muhala. O dama. Kisefa, sisi ezalika. Lipilu Zaluna mwali lato labu kreste kikopano ya mihupulo yeswana sina wani wakwa.
What was that?
Nelisika maisani kopano ya mihupulo yeswana kutaye mubuso wa hao. Kwezo sisi la utwa kiwena. Mwabona, lulika kweza anga mulimu inge, inge mwishima ni wakuluma, umuluma kai ni kai, kambe ntue ngwi, mulimu eza se, eza sani. Jesu naeze, mulapele muli, kutaye mbuso wa hao. Sisi la utwa kiwena, siyezu mwalifasi, sinamosi yezezwa kwali halimu. Kipe teoli halimu latiswa kuluna. Miluna, unalutiswa kukambama mwali halimu. Milu ina mwalivaka zali halimu chwale kukreste Jesu. Kau fela una lumela ningusala ni kubalaniti kuli Jesu Kristo yena mwana mulimu walu lilula alu kwa lini metu aluna chwale miluna lemazo aluna alunze luyo pela ufuyolwe muhala otama nipilu zaluna mwalilato labu Kriste kikopano ya mihupulo yeswana sina wani zola pili kuliza chwalo chwale kusike kwa waza kumenya ye hakina kwa kumenya kabutungi wabuse pahali onapina ye haisa alila chwalo. Alu swala nengi mamazo ni mutu ya limuka ufini mina. Muli mulimu wa kufuyole mkreste. Kabu sepahali. Mulimu wa kufuyole mzole neva. Miaha ya kupepwa ye mashumi ya kitalizo. Kaye kitalizo nizene. Silika leluli. Mulimu wa kufuyole mzole. Chwale alu na mlengi mazo alu na kuyena. Halu siana si lufa butuku kwa lipilu kono luka swalana mwa lipilu nikusepa kukopana hape.
Now let us bow our heads. And together,
chwale haluina misenito zaluna. Mihamoho lusazi wikuli zesataha hilumu lukezisi kamangi kana koye. Aluzivi kwa ndaze felile.
I don't know. I can't say.
Hanizivi. Anikoni kubulela. Hanizivi. Kono fapi labu niti, wasilu patuluzi kakusasa na chwana. Alula pele ngita pele wa mule na kuluna. Mihaika bakuli, utayemu buso wa hao. Wezwe, sisi latu wa kiwena. Halweze ni hamoho. Ndataluna, ya kwa lihalimu. Livizo la hao, alivireli kenile. Kutahemu buso wa hao. Sisi latu wa kiwena, siyezo malifasi. Sinamosi yezezwa. Kwali halimu, ulufeka chenu buhobe kwa luna, mo ulufelanga zazinizazi, ulusu walelemi latu ya luna, sina molusu walelela, baba lufoselize, usike walu Kenya mamuliko, kono ulula mulele kuya maswe. Chakuli mvuso kiwa hao, ni mata, ni kanya, kamita.
Amen.
Chole kalipi uzalu na zei nami, vivele ili, neba opezi pina, mibazwa. Muhukule aneba ize cholo mamangolo, neli wakensa kuli, nebata kisizebulumi wabamule naluna, waku hoa kwa buweli, miku hoa kwa bulalu, nekuitu kisizeku kena. Lihola nyana kasamula wafani, aashe tumukela mwali here, meayo kutaza kwa mioyo, ine hanilesi musayona. Munembo wakuli, tumelo yaka itali makuwena. Tumelo yaka itali makuwena. Wena ngunyana ya Kauvari mupulusi ya pahami chwale niutwe hani lapela zwisa sivi saka taufela sike na kuzwa kachenu nive wahao kakutala hani nizamaya mwama tata abupilo mima swabi hani veile mwahali wena uvemu za maisi waka fetula lififi live musihali chakula miyoko ya maswavi o kuzwa lizazi le nive wa hao ka kutala.
Lord bless you.
Mule na ami fuyole, aeze mwana hae nisi shemo kuli, simimbo nyehele, mimule na ami febu pilo wabu safiri, ni ave nimi na mwali fasile, nilifasi leli sata kasamulaho, mibu pilo wabu safiri, mumuseweleze kuya, mwahala masika alinako ze sata ha. Haiba njiye kiyo nanako, milu fitile fasiba kasateni, aniswa aveleze ni kutalize. Mihaiba mkutazi ufine ufika ufila, unani kuyema, niko pano ya hai ni ayo atulwa, sinamone ni vonezi mwapono, ni itumela hulu kwa evangeli, yeni kutalize. Kakuliki evangeli Yesu wana, yena kutalize Paulusi, ni baba mwibani, yene wakutalize. Nitavile kamina, nitavile kuli mwamuhezi Kriste kakuwa mpulsi wamina. Mumu late, nikulapela. Minika mivona musiali uo, mule na halata, kasewe ni kiloko, mumu wakereke. Mulimu amifu yole, mulukuru hile.